Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum.
Uzbekistan, Tacikistan.
Axbarat dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05. Nafas olishlar qiyin. Paxta dalasidan kelyapmiz hozirgina. Bu ozodlik online eshitirishiga yetib keldik. Jonli efirda siz uchun, siz paxtakorlar uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Alisher Siddiq hozirgina paxta dalasiga hozirlikdan keldi va mana siz hamma paxtakorlarni bugungi jonli muloqotga taklif qilyapti. Jonli muloqotimizda ishtirok etish uchun esa Ozodlik online, Ozod Skype, Skype manzillarimizdan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidiring. YouTube, Odnoklassniki, Facebook va hokazo. Bizni Ozodlik radiosi deb lotin harflarida qidiring. Bu yil O'zbekistonda paxtani kimlar teradi? Bugungi muloqotimiz, jonli interaktiv muloqotimizda siz bilan birgalikda ana shu mavzuda suhbatlashamiz.
Demak, bizni juda ko'p savollar qiziqtiradi. Sentyabrning ilk kunlaridan e'lon qilingan bu yilgi paxta safarbarligi siz tomonlarda qanday boshlandi? Paxtaga kimlar, qaysi asos va qaysi shartlar bilan jo'natilmoqda? Hasharchi paxtakorlarning yashash va ishlash sharoitlari qanday? Paxtazorga haydalganlar orasida maktab o'quvchilarini ko'rdingizmi?
Bu yil paxtaga bormaslikning narxi qancha? Bolalarni majburlab paxtaga chiqarish siyosatining endi kattalarni zo'rlashga aylanganiga qanday munosabatdasiz? Bugungi O'zbekiston sharoitida paxtaga bormayman deyish mumkinmi? Deyish mumkin bo'lsa, uning oqibatlari qanday bo'ladi? O'zbeklarning paxta qarg'ishi deb nomlanayotgan bu jarayondan qutulish istiqbollariga siz qanday qaraysiz?
O'zi paxta qarg'ishi deb o'tgan yili ham Ozodlik online uchtirganidik.
Ozodlik online necha yil tursa shu har yil mavsumda paxta haqida gapirmaslik iloji yo'q.
Biz ham paxta mavsumiga tayyormiz.
Biz ham paxtakor.
O'zi Zamir opa, mana g'alatida, mana demak, doktorlar, o'qituvchilar va hokazo,
vazirliklar
va hokazo firmalar, xususiy firmalar chiqarilyapti. Shunda ham bir qanaqadir yetishmayapti-da odam. Bir taklif bor, mana xorijda yurgan dangasa bekorchilar bor bizga o'xshagan. Balki mana men ham misol Ozodlik radiosining rahbari sifatida 10 kishi ishlasak, mana shu 2 kishini O'zbekistonga yuborsam.
Yaxshi masala shu. 2 kishi bu hali jonbozlik, vatanparvarlik namunasi bo'lmaydi. 8 tamiz yuboring, 2tasi qolsin.
Mayli, faqat
daladan reportaj qilamiz.
Undan ham tashqari mana shundan chexlardan ham yig'ib bersak bo'ladi, agar ularga maxsus paxta vizasi berilsa. Anaqa paxta viza, vizani ustiga paxta deb yozib qo'yishga. Paxta 2013. Всё, tamam. Kiradi, paxta teradi, paxta dalasidan aylanadi, shu bilan qaytib chiqib ketaveradi.
Alisher, viza bilan paxta terishga boruvchilar topilmasa kerak, undan ko'ra aksincha taklifnoma bepul sayohatga jo'natish kerak bo'ladi, o'shanda paxta terib qaytishadi.
Ya'ni yaxshi shu kreativ ishlatish kerak. Misol, doktorlarni ishlatishgacha olib borildimi? Demak, xorijda ham yurganlar bor. Bizga o'xshab bekorchilar ko'p emas. Endi baribir yig'ishtirsa bo'ladi.
5-6 millionga borib qoladi.
Xullas, bu Ozodlik onlayn eshitirishi, bu boradagi qani ko'ramiz. Kimdir xorijdan borib paxta terish niyatida bo'lsa, telefon qilsin. Marhamat. Juda xursand bo'lardik. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Yana eslatamiz, dasturimizni kompyuter, mobil telefonlar orqali, demak, sunniy yo'ldosh orqali tinglash mumkin. Mobil telefon orqali tinglash juda oson. Buning uchun TuneIn Radio degan app, ya'ni ilovani o'rnatish kerak bo'ladi. Ham iPad, ham Android telefonlar uchun. Bundan tashqari, demak, sotsial tarmoqlarimizga kirsangiz, Facebook, Odnoklassnikida ham jonli eshitishingiz mumkin. Qo'shiling, keling, gaplashing, eshitamiz.
Demak, Ozodlik onlayn, bu yil O'zbekistonda paxtani kimlar teradi? Bu suhbatda ishtirok eting.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib Ozod Skype hamda ozodlik onlayn Skype manzillariga hoziroq qo'shilib, muloqotimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Bugungi muloqotimiz yana bir bor eslataman, bu yilgi paxtani O'zbekistonda kimlar teradi degan savolga bag'ishlandi. Bugungi suhbatimiz mehmoni O'zbekistondagi bolalar va majburiy mehnat bo'yicha monitoring o'tkazib kelayotgan O'zbekiston Germaniya inson huquqlari tashkiloti rahbari Umida Niyozova. Umidaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz suhbatimizga. Mana yillardan beri monitoring olib boryapsizlar. O'zingiz uzoqda turib bo'lsa ham, o'sha O'zbekistondagi hamkasblaringiz va boshqalar yordamida bu yilgi mana yana bir paxta mavsumiga start berildi va mana shu mavsumning o'tgan yilgilarga nisbatan qandaydir farqi bormi? Bo'lsa, ular nimadan iborat? Marhamat.
Boshida meni ham bitta taklifim bor edi. Boshida har xil takliflar oldinga surdinglar, paxtani
kimga terdiramiz deb.
Shu meni taklifim shu O'zbekistondagi odamlarni qo'rquvni kuchaytirib kelayotgan, demak, milliy xizmat xavfsizligi sistemasida ishlaydigan va militsiyadagi xodimlar miqdorini qisqartirilsa, ular juda ham ko'p. Va shu iqtisod qilingan pullar paxta terimchilarining haqqini ko'tarish uchun ajratilsa, bu holda odamlarni shu ommaviy tarzda daliga haydashga zarurat ham qolmaydi.
Umid opa, ko'rdingizmi? Aynan shuning uchun sizni yomon ko'rishadi O'zbekistonda. Mana biz normal kreativ takliflar aytyapmiz. O'zimiz borib teramiz deyapmiz. Siz yana nuqul milliy xavfsizlik xizmati tersin deyapsiz.
Yangi sizlarni ozodlikda ofis ham yo'q Toshkentda.
Umidaxon, demak, xavfsizlik xizmati, o'sha militsiya xodimlari dalaga chiqsa, demak, jarayonda o'zgarish ancha sezilarli bo'lsa kerak. Zotan ularni soni bugun qanchadir bir necha millionni tashkil qilsa ajab emas.
Yo'q, ha, albatta, u faqat bular emas, yana qancha ayg'oqchilar bor, minglab shu bekorchilar, shu ular o'sha odamlarni nazorat qilishdan ko'ra, masalan, ular ham paxta tersa bo'ladi, ham agar ularni ishdan bo'shatib, ularga oylik to'lanadi-ku. Bu katta resurslar. Ular yana boshqa har xil boshqa anaqalarga imkoniyatlarga ega, ya'ni shu iqtisod qilingan resurslar shu paxtaga to'lanadigan pulga salgina ko'tarilsa paxtakorlar uchun shu majburiy mehnatdan o'zi zarurat qolmaydi.
Umidaxon, hozir endi bevosita yana muloqotimizga o'tishdan oldin mana suhbatimiz boshidanoq bizga Skype'dan qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Alisher, marhamat, suhbatimiz boshidanoq o'shab
albatta
qatnashchilarni qo'shaylikchi, ulardan nima gap chiqarkan?
Bugungi onlayn dasturni ekspertni bir gapirtirib, tinglovchilarni bir gapirtiramiz, chunki tinglovchilar juda ham gapirishni istashmoqda. Hozir biz bilan Mir Kamol aloqada. Mir Kamol, assalomu alaykum, qayerdan qilyapsiz?
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qat charchamasdan.
Rahmat, o'zingiz paxtani boshlab yubordingizmi? Qayoqdasiz?
Biz Vodiydamiz, ishlayman kollejda. Endi shu suhbatlarni eshitib turib alay qilyapman. Haqiqatdan o'tgan yili maktab o'quvchilari birortasi paxtaga chiqmadi. Paxta terimiga jalb etilmadi. Bu yildan mana bizni kollej o'tgan yili qisman 3-chi kurslarimiz chiqdi. Bu yil bunga ham ruxsat yo'q. Hokimiyat tomonidan qattiq nazorat qilinyapti. Dars yo'q xodimlar, ishlab chiqarish ta'lim ustalari deganda kutubxonachi misol uchun qisman olinib 50-50 qilib paxtaga yo'llanyapti.
Ha, jo'natildimi o'sha texnik xodimlar deyishdi bugun bizga?
Yo'q, texnik xodim. Yo'q, endi hozir u hozircha jimjitlik. Lekin shtab qilindi, lekin birorta paxta haligisida bo'lyapsida. O'tganlar haqiqatdan sutni o'quvchilarni ko'rilmadi.
Uzr, Mir Kamolmi deysiz? Mana o'tgan yil o'quvchi chiqmadi dedingiz, lekin kollejlarning yuqori sinf talabalari chiqdi dedingiz. Bu yil shunga ham ruxsat yo'q ekanmi? Aniq.
Yo'q, bu yil shunga ham ruxsat yo'q, chunki siyosat juda qattiq bo'lyapti.
Aniq birorta hujjat keldimi? Nima asosda shuni?
Ha, aniq hujjat keldi. Biz misol uchun o'zimizni 3 xo'zimiz bor, ya'ni o'quv xo'jalik deyiladi. O'zbekchasiga shuni shu yerga xodimlarimizni uzoqcha 50-50 qilib bir hafta 50-tasi, bir hafta 50-tasi.
Bitta maktabda 50-tasi. Kim bo'ladi u?
Ders yok kadınlar. Asası oktuşlar değil mi? Daha yaptı ki. Ha, qoravullar. Shuni
nechta bo'ladi? Yig'ishtirib kelsangiz 5 ta bo'lar ular. Lekin elliktani qayerdan olasiz o'qituvchilarga
deymiz. Misol uchun traktorchi bor, misol uchun bortsa deydi, haligi polyug'ich. A kutubxonachimizda misol uchun 20 o'rinda misol kutubxonachi ishlaydi. Tashqi filiallarimiz ham bor. Shunda
demak, bu yilgi buyruq kollejlarda ham dars to'xtamasdan davom etish kerak va paxtaga chiqmaslik kerak. Shundaymi, to'g'ri tushundimmi sizni?
Ha shu mash to'g'ri tushundingiz. Kelgan yana bir aligida to'g'risiga endi mustaqillik farzandimiz biz. Misol uchun otalarimiz aytishadi, katta bobolardan eshitganmiz, domlalardan eshitganmiz. Endi paxta bizning boyligimizda bunday qarab borilgan bo'lsangiz, qisman haqiqatga yaqini, misol uchun chetdan turib ko'pchilik aytadi, majburiy paxta tergizish, majburiy paxta tergizish deyapti. Endi biz azaldan mehnatkash xalq bo'lganmizda. To'g'risiga anchadan bir ulanaman deb hali qildim, hech vaqtim bo'lmadi.
Agar imkoningiz bo'lsa, suhbatimizda qola olasizmi? Men hozir Umidaxonga bir ikkita savolim bor edi, mana siz bilan suhbatdan keyin. Maylimi?
Umidaxonga o'tishdan oldin men hozir bir taklifni ilgari suruvdim, paxtaga chiqamiz, Ozodlik jamoasi deb dedim. Hozir kelishdi-da, o'zingiz chiqa qoling deb menga paxtaga tayyor qilib
fartiga mob kelib berishdi Alisher.
Kelib telpa yasab kelishdi quyosh urmasligi uchun. Mana
yaqinda dasturimiz tugaguncha menga ham fartigu al yengchayu nimalar olib kelishi kerak.
Xalq so'zi gazetasidan yasab berishdi.
Ha, Kamolbek, hozir chetirib turasiz.
Xalq so'zi gazetasidan bir ajoyib telpa yasaldi. Bu yerda
quyosh boshingizdan o'tmasligi uchun,
o'tmasligi uchun. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan yozuv ham bor. Menimcha
ko'rinmayapti uncha. Xalq so'zi ko'rinmayapti. Shiorlar ko'rinmaydi.
O'zbekiston kelajak buyuk davlat degan yozuv ko'rinmaydi o'zi.
Mayli, azil bilan Alisher Umidaxon. Mana eshitgan bo'lsangiz, hozirgina biz bilan birinchi O'zbekistondan suhbatga qo'shilgan suhbatdoshimiz bu yil hatto kollej talabalari ham paxtaga chiqarilmasdi. Ligi haqida buyruq bor deyishyapti. Mana shu jarayon haqida ikki og'iz to'xtalsak-da, 2012 yilda zotan O'zbekiston hukumati maktab o'quvchilarini dalaga ommaviy jalb qilmasdan paxtani terib olishga harakat qildi va qaysidir ma'noda shunga muvaffaq ham bo'lindi. Endi bu yil kollej talabalari ham chiqmaydi degan mana hozirgina eshitdik gap bor ekan. Shunaqa buyruq og'zakimi yozman bilmaymiz hozircha. Shu jarayonni qanday baholaysiz? Bu o'sha yillardan beri huquq faollari, o'sha xalqaro kuzatuvchilar olib borayotgan bosimmi, qaysidir ma'noda natija berganimi bu?
Ha, albatta, bu birinchi o'rinda va faqatgina shu tashqaridan bo'lgan xalqaro tashkilotlardan bo'lgan O'zbekiston hukumatiga bosim va bu yil, ya'ni umuman bu yil oldingi yillardan farqi shundaki, bu yil O'zbekistonga xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari tashrif buyurishadi.
Demak, uzoq yillik muzokaralardan so'ng Toshkent ruxsat berdi kirishiga.
Ha. Ha, nihoyat O'zbekiston hukumati ularni kirishiga ruxsat berdi, lekin ularni kuzatuvi O'zbekiston mulozimlari bilan birga kuzatuv olib borishadi. Ular O'zbekiston, men bilishimcha 8 ta guruh bo'lib O'zbekiston bo'ylab yurishadi va odamlar bilan uchrashib, ular bilan intervyu qilishlari mumkin. Lekin shu uchrashuvlar va muzokaralar faqat
hukumat mulozimlari hamrohligida bo'ladi. Demak, gaplashadigan o'zbekistonliklar o'z fikr mulohazasini erkin aytishiga biroz, demak, shubhalar hozirdanoq mavjud.
Shunaqa, haqiqatan ham o'tgan yili maktab o'quvchilari chiqmadi. Bu yil, lekin ayrim viloyatlarda shunaqa xabarlar kelyaptiki, mana masalan Andijon hokimi ham shu kollej talabalari paxtaga chiqarilmaydi degan gap qipti, gap gapirilibdi.
Umidaxon, bu mana shu xalqaro mehnat tashkiloti monitoring guruhini borishiga qandaydir tayyorgarlik bilan bog'liqmi, mana shu kollej talabalarini ham chiqarilmasligi yoki bu yil umuman paxtani terish jarayonida qandaydir bir jiddiy bir o'sha rejalashtirishda bir boshqa bir tafovutlar bor?
Demak, bu xalqaro kuzatuvchilar ular paxta terimi davomida bolalar majburiy mehnatidan foydalanmoqdami yoki yo'qmi degan xulosa chiqarishlari lozim. Shuning uchun, ya'ni bolalar konvensiyasi bo'yicha bolalar 18 yoshdagi bo'lgan.
18 yoshgacha demak kiradi. 14 yoshgacha edi. Endi 18 yoshgachasini ham
Yo'q, bu xalqaro konvensiya, ya'ni bolalar konvensiyasida 18 yoshgacha odam bola hisoblanadi. Va albatta, men o'ylaymanki, bu demak 18 yoshgacha bo'lgan kollej talabalari ayrim viloyatlarda balki haqiqatda ham chiqarmasligi ham mumkin paxtaga, lekin bu faqatgina mana vodiyda kuch ya'ni rabochiy sila deymizmi?
Ish kuchi yetarli bo'lgan joyda.
Yetarli bo'lgani uchun balki paxta terimi kollejlarsiz ham o'tkazishlari mumkin. Lekin biz olayotgan xabarlarga ko'ra, boshqa viloyatlardan, masalan, Toshkent viloyatida, Qashqadaryo viloyatida u yerda kollejlarga tayyorgarlik qilishlarini aytilgan va ular paxtaga chiqarishlari mumkin. Bu lekin mavsum endi boshlanyapti. Albatta, buni kuzatib kelamiz biz ham va menimcha O'zbekiston qancha yopiq mamlakat bo'lmasa ham bu
axborot baribir chiqadi.
Axborot baribir chiqadi va baribir oxirida ma'lum bo'ladi. Va men bir og'iz gap aytib qo'ymoqchi edim, bu vaqt milliy boyligimiz haqidagi shior haqida. Masalan, bu ya'ni bu propaganda bir shior va men xohlardimki bu shiorni bu axlatga tashlasa ham bo'ladi, chunki bu
ayniqsa mustaqillik yoshlari.
Albatta, bu chunki bu haqiqatdan juda yiroqdir. Paxta eksportini siyosiy shu hozirgi siyosiy elita to'liq nazorat qiladi. Odamlar bu paxtadan kelyapgan
daromaddan
ta'minotini nazorat qilish olmaydi.
Umidaxon, bu haqda yana hali suhbatimiz davomida yana gaplashamiz. Mana shu terilayotgan paxta o'zi qayerga ketyapti, qancha daromad kelyapti, bu haqda ham yana uzoq to'xtalishimiz mumkin. Hozir yana mana Alisher aytyapti, qo'ng'iroq qilayotganlar juda ko'p ekan, ulardan
ham paxtakorlar biz bilan aloqada. Paxtakorlar bugun paxtakorlarni himoyasida Alisher Siddiq, O'zbekiston hukumatini pozitsiyasini men himoya qilaman. Paxta tersek nima? Mana biz tayyormiz, chunki
o'zi tayyor. Mana paxtagini taqib ketishga tayyor.
Qani, mana Beknyoz bor ekan. Paxta terganmisiz Beknyoz? Hech yo, bu yil terasizmi? Qanaqa bo'ladi?
Albatta, bundan bir 3 yil oldin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat.
Paxta
bundan bir 4-5 yil oldin, o'sha 4-5 yil emas, bir 6-7 yil oldin o'sha maktab davrlarida paxtaga chiqar edik.
Endi oldingi safar
hozir yoshim 19-da.
Mustaqillik bolalaridan ekansiz ham.
Albatta, albatta. Hozircha paxtaga chiqayotganimiz yo'q, lekin men bugungi mana shu eshittirish orqali o'sha Ozodlikning Twitterdagi sahifasi orqali berilgan savollarga javob bermoqchi edim.
Twitter orqali berilgan qaysi savollarga? Shu paxta bilan bog'liqmi?
Albatta, albatta. Bugungi o'sha muloqot bilan bog'liq, sentabrning ilk kunlaridan e'lon qilingan bu yilgi paxta safarbarligi siz tomonlarda qanday boshlandi?
Siz tomonlar o'zi qaysi tomonlar?
O'sha aytganimdek, o'sha Samarqand tomon.
Xo'sh, qanday boshlandi?
Albatta, bizda tumanimizda hokim almashinuvi yuz berdi. Ya'ni endi tumanimiz nomini aytmayman, lekin bizni tuman viloyatda o'sha paxt, ya'ni qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlar bo'yicha ham, paxta hosil olish hajmi bo'yicha ham eng yirik tuman hisoblanadi. Shuning uchun mana o'sha paxta mavsumida ham o'sha har 3 kun, har 4 kunda viloyat hokimi ham bizning tumanimizda bo'ladi. Demakki, bu yil ancha jiddiy, ancha barcha nimalarga qattiq talablar bilan paxta mavsumi
boshlandi. Ommaviy safarbarlik boshlandimi?
Ommaviy safarbarlik, demak, bugun dushanba bo'lsa, shanba kuni boshlandi. Demak, 7-sentyabrga to'g'ri keladimi?
2 kun bo'ldi. 7-sentyabr. Kimlar ketdi? Kimlar jo'natildi?
Ya'niki, mana o'sha har doimgidek o'sha o'rta maxsus kasb-hunar ta'limining o'sha kollej talabalari.
Talabalar ketdimi Samarqandda?
Albatta, albatta. Kollej talabalari har yilgidek
paxta. Nechinchi kurs talabalar ketdi?
2-3 kurslar hozircha jo'natildi, lekin o'sha bizlarda ham shunday gap borki, 1 kurs talabalari paxtaga chiqmaydi degan gap bor.
Faqat 1 kurslardan.
Lekin o'sha oxiriga borib ishchi kuchiga zarurat tug'ilaversa, 1 kurs talabalari ham paxtaga olib chiqilishi aytilmoqda.
Beknyoz, meni qiziqtirayotgan savol, kayfiyat qanaqa kayfiyat? Menikiga o'xshagan
bir bayramona
kayfiyatmi? Misol, menga o'xshagan bir teraylik shu paxtani, milliy boyligimiz, byudjeti to'ldiraylik degan kayfiyat bormi?
Shu yerda bir qo'shimcha qilib o'tdi-yu, Alisher Siddiq umrida mancha paxta terib ko'rmagan,
Men endi ya'ni bizni umuman bunga aloqamiz yo'q, hech qanday bayramona kayfiyat ham, bizni o'z yo'limiz bor, biz o'qishimiz kerak va hokazo.
Yo'q,
meni sizning shaxsiy
nimangiz hech qanday o'qiysiz bizni nima qildi o'qis. Mana misol qancha odam anaqa odam bo'lgan o'sha paxta terib ham keyin ulug' bir mana prezident Karimov ham paxta tergan keyin prezident bo'lib qolgan.
Endi siz tasavvur qiling agar shular paxta termaganida edi bular kimlar bo'lardi?
Yo'q, Bekniyozdan so'ray. Bekniyoz mana nima qildi paxta tersa ozgina vaqtingiz oladi ozgina.
3 oy ozgina.
3 oy keyin endi baribir o'z o'qishdan odam bo'larmidi misol keyin.
Baribir nimaga ketasiz?
Yo'q, yo'q, unday emas. Paxta terganmiz vaqtida biz ham endi paxta terib turish kerak, lekin hozirgi endi bizni o'z rejalarimiz, o'z orzularimiz bor. Bu qandaydir ma'lum o'sha 3 oy ham, ya'ni biz abituriyentlarning hayotida katta muddat hisoblanadi. Bu albatta anchagina bizni
Alisher Siddiq sizni hazillashib haligi qilyapti, o'sha
jiddiy aytyapman.
Davlat propagandasini targ'ib qilishga urinyapti.
Xalq so'zi tomonidan.
Xalq so'zi propagandasini endi siz ayting, mana shu ketayotgan kollej talabalari yotoqqa ketyaptimi, sharoitlar
qanaqa? Xo'sh, sharoitlar ham bu yerda savol berilgan. Asosan o'sha kolxozlarga borib joylashadi,
o'sha qayerda joylashadi? Maxsus bir baraklar bormi yoki uyma-uy xonadonlarga joylashadimi?
Emas, asosiy qismi o'sha nimalardagi qishloqlardagi maktablar birinchi navbatda, keyin o'sha insonlar shu qishloqda yashaydigan odamlar endi meni ma'lumot olishim bo'yicha o'z uylaridan hasharchilarga joy beryapti. Ya'ni har bitta xonadon kamida 5, 6, 7 hatto 10 tagacha bo'lgan hasharchiga joy beradi.
Ular majbur qilinyaptimi yoki pul ishlash uchun qilishadimi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Ular mahalla komiteti tomonidan majbur qilinyapti. Ya'ni
tekinga uyida 10 odamga sharoit qilib berish kerak, joy berish kerak.
Faqat o'sha oziq-ovqat masalasida emas, joy bersa bo'ldi. Ya'niki, misol uchun endi hamma ham xohlayvermaydi-ku buni. Xohlamaganlariga shunday bir tazyiqlar bo'layaptiki, o'sha mahalla tomonidan endi bilamizki, qishloq sharoitida albatta hamma ham yashasha olmaydi. Sal nosharroq bo'lgan nimalarga yordam pullari, bolalar pullari deydi. O'sha narsalardan mahrum qilinishini aytib, o'sha qo'rqitilib, o'sha uyiga joylashtirishini o'sha talab qilyapti.
Endi bola pulini olgandan keyin, bola pulini olgandan keyin davlat beryaptimi bola pulini? Nimaga davlatga, davlatga xizmat qilish yomon?
Siz tushungan bo'lsam, demak, eng boshdan boshlab o'sha sharoitidan tortib davlat bir tiyin xarjlamasdan kollej o'quvchilarini dalaga olib chiqyapti. Demak, bularni mana bizga yetib kelayotgan ma'lumotlarga qaraganda hasharchilarni olib borib qo'yish, avtobuslar, mashinalar, boshqasi hammasi xususiy tadbirkorlarga yuklatilyapti. Endi mana yashash joyi bechora o'sha oddiy aholini yelkasiga tashlanyapti. 10 tagacha siz Alisher Siddiq o'ylab ko'ring, uyingizda 10 tagacha odamga joy berish.
Yaxshi, zato qanaqa mazza.
Bayram,
bayram, suhbatlashish, mazza. Balki 10 tan orasida qizlar ham bordir. Har xil.
Albatta, buni odamlarga foydali tomonlari ham bor. Ya'ni o'sha men bir necha yillar davomida bunga guvoh bo'lganman o'z qishlog'imizdagi sharoitlar orqali ham. Ya'ni o'sha sal nocharoq yashash mumkin misol uchun. Asosan bilasizmi, bizni o'sha tumanimizdagi nimalarga Samarqand shahridagi oliy o'quv yurtlarining talabalari ham keladi asosan.
Ularni chiqdimi? Oliy o'quv yurtlar talabalari ham jalb qilindimi?
Hali dedi.
Hali chiqmadimi?
Olib kelindi. Yo'q, ular endi demak bir kun yoki ikki kunda olib kelinadi. Hozircha rasman chiqqani yo'q.
Endi boshqa tinglovchiga beraylik yana. Bekniyoz, biz bilan qoling. Yana 2-3 ta savol beramiz sizga. Mana Abdullo telefon qilyapti. U ham Farg'onadan, u ham menimcha bekorchi, paxta terishga chiqmayotganlardan bo'lsa kerak. Paxt Skype'ga bugun chiqqanlar hammasi bekorchi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Yaxshimisiz?
Rahmat, sizlar opa. Yaxshimisiz,
ishlayapman. Nima qilib bu? Paxtani qo'yib nima qilib Skype'ga chiqib
online bir balo, ozodlik, bir
yo'q. Opa, nima? Aysir aka, sal sabr qilib turinglar. 2-3 kundan keyin bozorda qoravulni spreydoni ham qolmaydi. Hammamiz paxtaga chiqib ketamiz aka.
Alisher aka, shu birinchi sizning nimada qo'ng'iroqdan oxirgi qo'ng'iroqqacha chiqishingizni xohlayman.
Bir hayronman, bir taxta ham uxlab qopti, qo'yanlar ham uxlab qopti shekilli. Har yili 5-sentabrdan o'tib 7-8-sentabrga Politexnika Farg'ona viloyatida Politexnika institutsiz pashtani toparmasdiz aka, uchib yurgan. Hammasi yoppa, hammasini bitta talabani qoldirmasdan paxta yopib ketardi.
Hozir chiqmadimi?
Hali bitta ham talabani olib chiqqan yo, hali qachon olib chiqishining gapi bo'lgan.
Men xafa bo'lyapman, Zamir opa bu gaplarni eshitdi. Menimcha buni asosiy sababchisi, buni aybdori, mana shu
tashkilotchi, Umid opa Niyozovga
o'xshagan odamlar. Hozir bular javob bersin-chi Umidaxon, nimaga bunaqa qildingiz? Kollej talabalari qopib ketdi.
Umidaxon, butun jarayon o'zgaryapti shekilli.
Yo'q, Alisher aka, hali kollej emas, hali institut talabasini hali olib chiqqan yo'q. Hali institutlar
paxta safarbarligi. Nedrazumeniye bo'pti-da unda. Mana bular paxtaga chiqamiz deb uje hammasi etiklarni tayyorlab qo'yishgan.
Ha, bo'lmasam-chi, yoshlar yo'q bilan.
Misol
deyapti buni.
Kimdir niyati bordir, paxtadan olingan daromaddan men bu yil misol to'y qilaman degan. To'y qilaman deb o'ylagan.
Paxtadan daromad ham olinadi. Alisher Sidiqov paxtadan paxta girtik chiqmagan odamni gapini gapiryapti.
Umid opa qani javob bering. Siz tufayli bo'ldimi shu ishlar? Sizga o'xshaganlar tufayli bo'ldimi?
Men juda xursand bo'lardim agar siz shunaqa xulosa chiqarilsa. Albatta bu juda yaxshi agar bu yil kollej talabalari chiqmasa va studentlar o'qishni davom ettirsa. Lekin menimcha hozir bir xulosa
chiqar. Shu yilning kuzda sanaydi degandek hali endi birinchi kunlar.
Endi birinchi kunlar albatta. Va agar jiddiy gapirsak, menimcha bu ya'ni O'zbekiston hukumati shu xalqaro kuzatuvchilarni qanday yo'l bilan aldash, ya'ni aldashlarni yo'llarini, menimcha har xil yo'llarini o'rganib, shu demak,
chunki tayyorlanyapti. Umidaxon, o'zi qachon kiradi ular O'zbekiston hududiga?
Men bilishimcha, birinchi guruhi O'zbekistonda hozir va shu bir bancha bashir 1-2 kun ichida hammasi O'zbekistonda bo'lishadi va monitoringni boshlashadi.
Mana lekin Samarqandda talabalar, kollej talabalari chiqibdi.
Ha, albatta juda ya'ni bu juda muhim va kerakli
axborot bo'ldi.
Axborot va umuman olganda, ya'ni bu fursatdan foydalanib, deyildi-ku, fursatdan foydalanib, bizam paxtakorlar eshitayotgan bo'lsa, men shu tinglovchilarga murojaat qilib, ular aytmoqchimanki, ularni paxta terimi qanday borayotgani haqida o'rtoqlashishga chaqirmoqchi edim.
Nima qilib, Umid opa, qanday bu shunga erishdinglar? Shu O'zbekiston hukumatiga o'xshagan qat'iy bir hukumat bo'yin egib shu asosiy talablarga ko'nib boryapti. Ya'ni mana bolalar bo'lmadi o'tgan yil, mayli tibbiyot xodimlaridagi birodarlarimiz chiqqan bo'lsa ham, asta-sekin shu yaxshilanish tomoniga ketyaptimi
va bunga qanday erishdinglar?
Nima uchun, Zamir opa, bir so'z, nima uchun shunga rozi
bo'lyapti? Progress deyish mumkinmi shuni?
Nima uchun rozi bo'lyapti? Bir progress qilmoqchi, bir qanaqadir ko'rsatmoqchi, lekin rozi bo'lib boryapti. Nima uchun?
Bu muhim savol, Zamir opa, progress deyish mumkinmi? Bu yaxshilash deyishimiz mumkinmi buni? Chunki sistema umuman majburiy odamlarni majburiy paxta terdirish va shu umuman majburiy mehnatdan foydalanish sistemasi deyarli o'zgargani yo'q. Qanaqa turgan bo'lsa, shunaqa turibdi. Faqatgina davlat o'tgan yili maktab o'quvchilari olib chiqilmadi, lekin ularni o'rniga boshqalar terdi-ku. Va baribir shu paxta terim bo'yicha butun xarajatlarni oddiy odamlar yelkasiga ag'darayotgani ko'rinib turibdi. Va qanday erishdik degan savolga men shuni aytib ketmoqchimanki, o'zi bu majburiy mehnat, bu O'zbekiston Mehnat kodeksining 7-chi moddasiga ko'ra u taqiqlangan. Demak, O'zbekistonning o'zini qonunchiligi bor va bu hukumat O'zbekiston qonunlarini buzib kelyapti shuncha yillardan beri. Shu faqatgina O'zbekiston yopiq, avtoritar tuzum, diktator tuzum, lekin O'zbekiston ham, O'zbekiston mulozimlari ham chetga chiqadi, xalqaro tashkilotlar, xalqaro hamjamiyat deymizmi, hamjamiyat oldida o'zini majburiyatlari bor, har xil konvensiyalar, xalqaro konvensiyalar.
Balki Umidaxon mana shu
bechora Gulnora Karimova
chaqiriqlar emas, balki o'sha g'arb tashkilotlarining haligi shirkatlari, to'qimachilik va ulgurji kiyim-kechak kiyim shirkatlarini boykoti qaysidir ma'noda cho'chitgandir. Ertaga bozor kasod bo'lishi mumkin degan ma'noda. Shularning roli qanaqa deb o'ylaysiz?
Albatta, bu ham albatta bu balki to'g'ri aytasiz, bu birinchi rol bu shu g'arb kompaniyalar, o'zbek shirkatlari O'zbekistonga paxta e'lon boykot qilganlari, lekin bu ham ya'ni
Bu iqtisodiy bosim asosan.
Iqtisodiy bosim, lekin deyarli mundoq qaraganda g'arb davlatlari shirkatlari deyarli O'zbekiston paxtasini sotib olmaydi. Asosan O'zbekiston paxtasi Bangladesh, Hindiston, Rossiyaga, Ironga, Xitoyga boradi.
Umid opa, menimcha vaziyat sal osonroq bo'lsa kerak. Mana opamiz Nyu-Yorkda bir fashion o'tkazmoqchi edilar, o'tkazolmay qochib ketdilar. Balkim
opamiz deganda kimni nazarda tutganingiz?
Gulnor opamiz, endi biz opamiz.
Siz opangiz.
Men opamman.
Endi o'sha yerga borib, mana O'zbekiston dizayn sohasida qanchalik yetuk davlatga aylanganligini ko'rsatmoqchi bo'luvdilar. Keyin
shu modalar haftaligidan haligi
shu aktivistlar, faollar yomon qilishdi.
Bolalar mehnatiga qarshi piketlar bo'lib bekor qilingani balki qanaqadir emotsional ta'sir bo'lgandir. Umidaxon, yana biz bilan imkon bo'lsa suhbatda qoling. Men Bekniyozdan yana bitta savol so'rab olmoqchi edim. Suhbatimizdan chiqib ketishlardan oldin Bekniyoz, mana sizdan gapingizdan sal bo'lsa ham tushundim, siz Alisher Siddiq tarafdoridan ko'ra ko'proq mana shu har kim o'zining ishini qilsin, student talaba darsini o'qisin degan fikrdasiz. Mabodo kimdir bugun paxtaga chiqmayman desa, buni oqibati qanaqa? Zotan savollarimizdan bittasi shu.
Shu savolga javob bermoqchi edim. Paxtaga chiqmayman deyishning O'zbekiston sharoitidagi oqibati o'sha misol uchun u talaba bo'lsa o'qib turgan o'qishidan ajralish, u biron bir tashkilotda ishlasa o'zining ishidan ajralish, ana shunday sabablarga olib keladi. Va paxtagidan qolishning narxlari xususida ham gapirmoqchi edim. Kollejlar va oliy o'quv yurtlarida bu yil paxtadan qolish, o'sha 2013 yilgi mavsumdan qolish o'rtacha 400 dan 600 AQSh dollarigacha baholanmoqda.
Kimga beriladi bu 400-600 AQSh dollari? Kimga to'lanadi bu pul?
Birinchi o'rinda o'z misol uchun kuratori deydi, ya'ni sinf rahbari
shuncha pulga beriladi. 400 dollar.
Gacha,
ya'ni u o'zi paxtaga chiqmayman degani qo'lini chopish kerak zarur.
Ya'ni endi bu summani ular endi o'sha kollej yoki oliy o'quv yurtining katta nimalari bilan kelishgan holda o'sha qishloqlardagi ishchilarga terdiradi o'sha paxtani, ya'ni undan ma'lum bir summasini o'zining kissasiga ham olib qoladi.
Demak, paxta bu jarayonni tashkillashtiruvchilar uchun ayni paytda daromad mavsumi ham. 400 dan 200 emas, balki 100 ni mardikorga bersa, cho'ntagida 300 dollar qolyapti.
Albatta.
Rahmat.
Yana bir savol bermoqchi edim. Qarang, paxtazorda haydalganlar orasida maktab o'quvchilari bormi?
Ha.
Xo'sh, demak, maktab o'quvchilari bu yil bor, ya'ni o'sha hukumatimiz tomonidan chiqarilgan qarorda maktab bolalar mehnati qattiq taqiqlandi. Buni qarangki, qishloqdagi oilalar xursandchilik bilan kutib oldi. Ya'ni ular
taqiqlanganini xursandchilik,
ha. Qanday xursandchilik bilan kutib oladi? Ular paxtadan qolganini emas, shuncha yil davomida ularning bolalari, ya'ni maktab o'quvchilari davlatga bepul evaziga terib yurar edi. Endi ular dalaga chiqib paxta terib, ya'ni maktabbachalari, demak, qarang, paxtaga o'rgangan, paxta terib o'z oilaviy byudjetiga qandaydir foyda olib kelmoqchi. Ya'ni men bir ikkita ota-onalar bilan suhbatda bo'ldim, ular ana shunday xursandchilik bilan qarshi oldi. Ya'ni
tushunmadim, Bekniyoz, nimani mana hozir oldin davlatga terib bergan bo'lsa, endi ota-onalar o'ziga terdirmoqchimi bolasini?
Yo'q, ya'ni bizda shundayki, misol uchun istalgan, misol uchun bo'sh odam paxtazorga borib, men paxta termoqchiman desangiz, albatta ular tergan kilogramingizga qarab sizga pul ham to'lashi mumkin.
Qancha hozir boshlang'ich summa o'zi 1 kilo paxta uchun mana ayni kunlarda?
Ay, endi men buni aniqini aytolmayman. Bu narsa haqida aniq ma'lumot ola olmadim. Demak, endi bir kunda o'rtacha o'sha maktab o'quvchilari ham bir 20 ming so'm, 30 ming so'm pul ishlasa kerak paxta terib. Shuning uchun ota-onalar ham shunday xursandchilik bilan qarshi olishdi. Shu ma'lumotni ham sizga aytmoqchi edim.
Rahmat sizga, shunaqa
qatnashdingiz.
Endi yana Abdulladan bitta savolim bor edi, Abdulla. Abdulla, mana sizlar taraflarda paxtaga borish o'rniga kimnidir jo'natish jarayoni qanaqa ketyapti? Buning uchun pul kimga to'lanyapti? Qancha bo'lyapti buni narxi?
Xo'p. Opa, o'tgan yili bizda, xo'p, men o'zim oliy ta'lim muassasasida o'qmaganligim uchun bu narsani aniq narxini bilmayman, lekin
davlat korxonalari mana faqat
men davlat korxonalari deymi shu mavzuga o'tmoqchi. Mana o'tgan yili bizda Farg'onada davlat korxonalari, banklar yoki doktorxonalar, ya'ni shifoxonalarda hammasi 100%. Banklar, davlat tijorat banklari xususiy hammasi, davlat dagi tadbirkor, xususiy tadbirkor bozorni qorovulidan tortib, undan tashqari magazin ichidan har bitta odamni o'tgan yili. Alo.
Biz eshityapmiz, gapiravering.
O'tgan har bitta odam
sifat yaxshi emas Skype'dan yo'qotib qo'ydik shekillar bilan navbatdagi suhbatdoshimizga o'taylik.
Keling, yana shu paxtadan qochib yurganlar bilan ham gaplashyapmiz ko'p. Mana Malika opa, menimcha boshqa davlatda bo'lsa kerak. Assalomu alaykum.
Shoqim bor orqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Opa.
Paxta nima bo'ldi, paxta?
Paxtaga kelsak, men o'tkazli kollej o'qituvchisi bo'lganman. Bu yil bizni kollej paka olib chiqmaymiz deb e'lon qilishibdi.
Kollejingiz qayoqda? Viloyatdami,
shahardami? Shahrida.
Namangan shahrida?
Ha.
Ha, hozircha demak ular chiqishmayapti?
Ha, chiqishyapti, lekin men bitta o'zim guruhim misolida o'tkazgan holatni gapirib bermoqchi edim.
Marhamat.
Qarang, guruhimda 34 nafar talaba, birinchi kurs talabalari. Ulardan 14 nafarini paxtaga jalb qildik.
Qaysi asosda, nimaga 34tadan aynan 14ta tanlandi? Qolgan 20tasi nimaga chiqdi?
100% borish degan buyruq bo'ldi. Endi biz guruh rahbari sifatida propaganda olib boramiz, a?
Alisher Shiddiqqa o'xshab chiqinglar, hammanglar deb.
Aha. Yo'q-da, ishlaysiz majbursiz, to'g'risi.
Ishlamagan ishlaydi, bildingiz
studiya.
Ishlamagan. Bu talabalar endi shu darajada chiroyli gapirib, o'zingizni meni hurmat qilsanglar, meni undoq bundoq desangiz, bolalar endi sizga umid bilan, men o'zim boraman, kerak bo'lsa billa teramiz deb jalb qildim. Shuna 14tasi rozi bo'ldi.
Rozi bo'lmasa nima qilardingiz?
Qarang, rozi men ularga nima deb tushuntirsamki, meni guruhim Yevropeyskiy guruh bo'lganligi sabab,
demak, ularga tanlash imkoni berilgan. O'z roziligi bilan chiqish yoki qolish.
Yo'q, qanaqada boshqacha qilish kerakmi, qilish kerak? Исполнительный. Ya'ni qolgan 15 nafar hali davom etadi. Homiy bo'ldi. Homiy.
Homiy bo'ldi deganingiz nimasi?
Homiy bo'ldi degani, kollejda ajratib qo'yilgan ma'lum bir insonga sum pul beradi.
Qancha pul berdi? Ajratib qo'yilgan inson kim edi? Kollej direktorimi?
Zan direktor, ishi zan direktor, ikkita zan direktor.
Necha puldan berishdi o'tgan yil paxtaga bormaslik uchun homiylar?
Endi bizning kollejda 250 ming boshida berishdi. Va shaxsan guruhim misolida aytaman. Chunki bab ota-onalar aytadi-yu. Ay shu uzi summa mavsum oxiriga kelib kamayib.
Shuni ham Malika opa eshityapsizmi?
Yana uzib qo'yildi Malika opa, o'zlari aloqa yaxshi emas edi boshidan. Mirsulton biz bilan aloqada. Mirsulton aka,
assalomu alaykum.
Rabbi eshitaman, assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Moskvadan.
Moskvada paxta teryapsizmi?
Ha, yo'q.
Endi shunaqa orzularim yo'q emas Moskvada paxta yetishtirish. Farzandlaringiz bormi?
Qanday bo'lyapti? Mana aynan prezident Karimov sizdakilarga qarata bu dangasalar deb aytdilar va buni asosiy sababi deb ba'zi tahlilchilar fikricha O'zbekistonda paxta teruvchilar yo'qligi bilan bog'liq. Ya'ni paxtadan qochib dangasalik qilib Rossiyaga chiqib ketdi degan ma'noda aytildi va xususan men o'zim ham bu fikrlarga qo'shilaman.
Lekin meni xabarim yo'q edi bu so'zlardan. Men endi hozir telefon qilib sizlar bilan bog'lanishib, men o'zimiz mahallamiz to'g'risida bir mavzu bor edi, shuni gaplashmoqchi edim.
Mavzu paxta bilan aloqadormi?
Yo'q, lekin paxta bilan.
Aka, bugun mavzuimiz O'zbekistonda bu yilgi paxtani kimlar teradi degan mavzuda edi.
Bugun paxta qo'yyapmiz.
Alisher Siddiq paxta qo'yyaptilar.
Davlatoy biz bilan aloqada. Davlatoy, nima deysiz?
Assalomu alaykum. Davlat opa, yaxshimisiz? Uxlamasdan, gaplaringizni gapirishga mana navbat kutdingiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Lekin hozir men vodiyda paxtaga chiqmayapti deganlar so'zlarga birinchidan qo'shilmayman.
Nima xabaringiz bor mana vodiydagi jarayon haqida? Kim chiqdi, qachon chiqdi? Marhamat.
Vodiydagi jarayondan men o'zim 3ta o'g'lim bor. Katta o'g'lim bu yil Xudoga shukr kollejga o'qishga kirdi. O'zimiz Koreyada bo'lganimiz uchun turmush o'rtog'im bilan qaynonam bordilar. Alohida suhbatga chaqirib qolganda, farzandingiz nevara shunaqa paxtaga boradimi yo'qmi? Bu yil aniq emas, lekin paxtaga chiqish baribir ham oxirida boriladi. 15-20 kundan keyin bab olib ketiladi degan. Shundoq kuratori boya bola kimdir aytib o'tgan. $150 bilan hal qila olaman xola, bizda انجام خالر یا که آمد مراجعت کشد
دیمک حال سفر برلیگ باشلمه ده کولیج لگی
حال باشلمه سن
باشلمه سن گرب 150 دولار تمام قلید
150 دولار برخی حالش حال برنچ کورس اوکوچسه برنچ کورس اوکوچسه بو برنچ ده اکینچ ده کشلاق کشلالرده مینم چه وادیم او باشقه جای ما اوکوچلک چقب بولده
O'quvchilarmi?
O'quvchilar ko'chib ketdi. O'quvchilar ham boshqalar ham chunki abituriyentdan
keyin o'zi chiqyapti. Menimcha, chiqdi, chiqishlari mumkin degan gap ortida hech narsa ko'rmayapmiz. O'zingiz ko'rdingizmi?
Abituriyentdan keyin, paxtadan keyin, abituriyentdan keyin, darsdan keyin albatta o'quvchilar paxtaga chiqyapti. Kim olib chiqyapti?
Ota-onalarmi yoki maktab hokimiyatmi?
Hozircha ota-onalarga yordam degan anaqa ostida chiqishyapti, shior ostida. Lekin qarab turasiz, bir marta yomg'ir yog'sin O'zbekistonda 2-sinf o'quvchisimi, 3-sinf o'quvchisimi qizig'i yo'q. Paxtani tervorish kerak, ular kimga kerak bor hozir bular o'qishi?
O'tgan yil sizlar tarafdan bolalar chiqqan maktabga.
Xalq so'zidan boshlaganiqa kiyib olib, paxtani juda qalin qo'ymangda. Haqiqatga ko'zingizni kattaroq ochib qarang. Bu birinchi yil paxta terishmas.
Paxta teryapti. Men bunga ishonch aminman deyapsiz. O'zingiz Koreyadan telefon qilyapsiz. Qani menga bir foto yuboringchi. Bugungi yoki kechagi paxta manzaralaridan video yuboringlar.
Shilinganlar ichidan yuboringlar davlat tarafi.
Shu fursatdan foydalanib, umuman hamma ozodlik tinglovchilariga murojaat qilib aytamiz. Ozodlik ham paxta mavsumini boshladi. Biz ananaviy o'zimizni maxsus dasturimizni, ya'ni
Paxta 2013 degan
programmani ochdik va o'sha dastur, o'sha loyihamiz multimedia demak
foto
videolarga juda muhtoj. Iltimos, agar shu narsani shohidi bo'lsangiz, o'zingiz paxtaning ichida bo'lsangiz,
bolalar paxta dalasidagi
shodlik, paxta dalasidagi
ko'z yoshlar
va nima deydi, juda ajoyib hayot haqida videolarni bizga yuboring. Biz albatta Ozodlik saytida bularni nashr qilib boramiz. Davlat toypa, sizga ham xuddi shu iltimos.
Davlat toypa, mana aytyapsiz, 150 dollar so'radi deb. Berasizmi shuni bolangiz paxtaga chiqmasligi uchun?
Albatta beraman. Ilojim yo'q, beraman. Chunki xohlamayman. Paxta dalasida 150 dollarga berib olib qolganim mingta yaxshiroq. Chunki orqasidan har 10 kunda uni yotog'iga, bizda Ulug'nor tumani bor, shu yoqqa olib boradi. Uni orqasidan borasiz. Kamida har borganda 200 ming sarf qilib borasiz. Mashina kira o'zi bir 30-40 ming bo'lsa shahardan.
Sharoitlarni
umuman yo'q. Uni olib kelish kerak, haftada olib kelib, uni iloji boricha hammom boshqa kirini olib bor. Undan ko'ra 150 dollar berib qutulgan mingta yaxshiroq. Bu birinchisi, ikkinchisi o'quvchilarni paxtaga chiqmasligi to'g'risida ishonmayman. Yana bitta misol aytaman. Bu yil bo'lmayotgandir, lekin har yili o'qituvchilar o'quvchilarni paxtadaga qolishi uchun oddiy maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarmaslik uchun ota-onalar sovg'a salomlar bilan ayol kishi bo'lsa bir chiroyli matolar bilanmi yoki pul bilanmi, bu an'anaviy yillar mobaynida davom etib kelayotgan narsa. Alisher aka, bu narsani ham o'zim boshimdan o'tkazganim uchun aytyapman, paxta qo'ymay jim o'tiring.
Biz bugun haqida gapiryapmiz. Mana bugun nima bo'lyapti?
Umidaxon, hozir Davlat aka bir og'iz so'z. Mana Umidaxon eshityapsiz, birinchi suhbatdoshimiz emas, bir nechtasi aytyapti, paxtaga bormaslikni har viloyatda, har bir tuman, har bir kollejda o'zini qanaqadir belgilangan stavkasi bor ekan, mana paydo bo'pti. Qayerdadir 150 dollar, qayerdadir 400-600 dollar, qayerdadir 700 ming so'm, shunaqa raqamlar kelyapti. Bu qarangda endi, bu nima bilan izohlanadi? Bir tarafdan davlat bosim o'tkazayotgandi yillardan beri bolalar paxtaga chiqsin. Endi davlat aytyapti, bolalar paxtaga chiqmasin, umumiyatla bir tarixini chizib beryapti, sxemasini chizib beryapti. Bolalarni paxtaga chiqarmasligi haqidagi hukumat qarorini go'yoki amalga oshirayotgan o'rta bo'g'in bundan pul ishlab qolishga harakat qilyapti. Bundan xunuk bir jarayonni o'ylab topish mumkinmi?
Ha, albatta. Juda xunuk jarayon. O'zbekiston hukumati umuman olganda shu paxta sanoatida islohotlar o'tkazishi kerak. Ya'ni paxta hamma boshqa davlatlarda ham ishlab chiqariladi, lekin faqatgina mana bugungi kunga faqatgina O'zbekistonda majburiy shu ommaviy tarzda majburiy
Nega? Xitoycha, Xitoyda bor bizni eng yaqin O'zbekistonga ruhan eng yaqin davlat. Hindistonda bolalar mehnati, Bangladesh xususan juda ham bolalar mehnatiga
anaqa. Xitoyda teraman degan.
Bu qanaqadir O'zbekistonga nisbatan qanaqadir kompaniyaga o'xshab ketmayaptimi umidapa?
Xalq so'zidagi maqolalardan aytilyapti.
Ha, bu juda muhim narsa, buni aniqlashib olishimiz zarur. Ya'ni albatta boshqa davlatlarda ham, Bangladesh, Hindiston va juda ko'p Afrika davlatlarida ham bolalar mehnati rivojlangan.
Xo'p, biz ulardan nimamiz kam?
Lekin O'zbekistondek u yerlarda bolalar o'zini oilasiga yordam berish uchun ishlashadi. Ya'ni ular shu
davlat tomonidan, hukumat tomonidan bosim ostida chiqarilmaydi.
Biz bir oilamiz hammamiz O'zbekiston bo'lsam.
Mana hozir Koreyadan
gapirdilar.
Gapirdilar ular. Mana bu vaziyatga qarasak, ya'ni ular o'zlarini bolalari, ya'ni farovon hayot kechirish uchun bolalarini tashlab uzoqqa Koreyaga ketdilar. Ya'ni bolalar onasiz yashamoqdalar va ular balki shu paxtaga chiqib, bu paxta terimidan oladigan pulga muhtoj emas bu bolalar. Lekin davlat bu bolalarni paxta dalasiga majburlamoqda va ota-onasi u yerdan turib davlatga yana pul
pora beryapti. Davlat rasmiysiman degan odamlarga.
Bunaqa vaziyat, bunaqa sistema dunyoda boshqa yo'q.
Ishsizlik deyiladi, mana 100% ish bilan ta'minlab, yana bolalarni ham ish bilan ta'minlab qo'ygan davlatni tanqid qilishsa ajoyib bo'lar ekan.
Lekin o'sha ish uchun olinayotgan joylar yaratildi. Gaplashaylik,
millionlab.
Mana bugun yana agar kimdir suhbatimizda bo'lsa so'raylik.
Mana yo'q, bor. Sharifjon biz bilan aloqada. Sharifjon, sizga so'z.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi bu yilgi mana aynan shu kunlardagi paxta jarayonidan xabaringiz bormi?
Yo'q, xabarim yo'q. Masalan, hozir chetda Rossiyadaman.
Shu narxi bilmoqchi edim-da, bu yil masalan, mana Alisher Siddiq aytayapti, millionlar ish bilan ta'minlayapti, paxta yig'im terimida hukumat deyapti. Mana shu ishga to'lanadigan haq qanchaligini bilmoqchiman bugun. Kilosiga qancha olyapti terimchi?
Qayerdan biladi u Rossiyada dangasalik qilib yurgan?
Men so'ramoqchi bo'lgan narsa, bu yil kollej o'quvchilari, studentlar paxtaga chiqmasligi rostmi?
Mana hozir shu haqda gaplashdi.
Endi siz axborot bo'lsa, sizdakilardan ko'proq Rossiyaga ketsa, maktab 1-sinf o'quvchisi ham chiqar ekan. Qaytib o'zingizlar terishingizlar kerak ekan. Shunga rozimisiz?
Aytishimiz kerak ekan.
Ha, agar xohlasangiz, bolalar termasligini o'zingiz qaytib terishingiz kerak ekan. Shunga rozimisiz?
Borasimi qaytib?
Aytmasak nima bo'lar ekan?
Bolalaringiz olib chiqar ekan.
Bolalaringiz olib chiqadi, eningiz olib chiqadi, mahallangiz olib chiqadi.
Pul to'lamaydi shu yerda.
Alisher, rahmat sizga. Agar biror axborot bo'lsa, dasturimizga qo'shiling.
Rahmat, rahmat. Tinglovchilar bor, tinglovchilar bor. Hamidullo bugun biz bilan aloqada. Nahotki bugungi Ozodlik onlayn eshitirishda yolg'iz o'zim qolsam, hech kim meni yoniga qo'shilib paxta tersak yaxshi-ku deb aytmasa.
Assalomu alaykum.
Siz
Vay, eshitdimman. Hammasi mish-mish balog' ekan, battar ekan. Boshqa hech konkret fakt yo'q.
Mana sizga bir konkret fakt.
Mana mana birodarlarim.
Mana konkret nima fakt bor o'zingizda?
Konkretmi? Konkret hech qanaqa fakt yo'q. Mana o'tgan yili maktabda.
Bu yilni gapiryapmiz. Bu yilni.
Bu yil hech qanaqa fakt yo'q. Bizda hamma balo ketgan kasal haq huquqimizni bilmaymiz. Mish-mish antdan turib Koreyadan aytibdi, mana shunaqa emish teryapti. Qani? Bittasi o'sha mehnat kodeksi bo'yicha anaqa yozsin, ariza yoz. Bormi shunaqa? Yo'q, hech qaysida yo'q.
Qani o'zlari bilmaydi, to'g'rimi? Paxta terayotganlar.
Bilmaydi, o'zini haq huquqini bilmaydi. Bizada tekkan kasal nima? Anu palonchi aytibdi, pistonchi ekan. Anaqa emish, mamnaqa emish. Namoz o'qish mumkin emas ekan, anaqa ekan. Hamma narsaga mish-mish bilan
bo'tdan foydalanayotgan. Sizdan so'ramoqchiman. Mana sizdan so'ramoqchiman. Mana sizni farzandingizni paxtaga olib ketmoqchi hukumat.
Xo'p.
Xo'p, shunga mehnat kodeksini ko'tarib bordingiz. Shu bilan paxtadan qoladimi?
Qoladi.
Harakat real hayotda
shu. Yaxshilab,
real hayotda aytib beraman sizga. Mani farzandimmi, mani farzandimmi? Ro'mol bilan darsga kirgizishmadi. Men bordim. O'zbekiston konstitutsiyasini ko'rsatdim. 31-modda O'zbekiston fuqarolari xohlagan diniga din e'tiqod qilish huquqiga ega. Ko'rsatdim. Keyin prezidentda 93-chi modda haqqini himoya qilish uchun kafil degan. Ko'rsatdim. Ko'rsatganimdan keyin ishonasizlar 3 yil 4 yilgacha bitta qizim ro'molda yurdi. Bizani kasalimizni, haq-huquqimizni bilmaymiz. Mish-mish dedi-de, falonchi ekan dedi-de, shartda hammasi shunaqa. Oxiri balo kasal, hamma nimaga uradi prezident, vo ana prezident qotdi. Men aytdim, prezident qotgan bo'lsa etlayin desam, yo'q prezident emas. Kimdan chiqdi desam, bittasi yetmadi.
Hamidlarga biz bilan suhbatda turibdi,
xotin ukoni bo'lsa. Yo'q, buni olib ketdi, kallani olib keladi
endi. Salla desa kalla. Umidaxon, mana hozirgina mana shu hozir bilan Hamidlarkan gapiga bir munosabat bildirsangiz. Mana shu jarayonda xalqqa Hamidlarga aytmoqchi, o'z haqqini bilmasligi, mana mehnat kodeksini yo boshqa O'zbekiston qo'l qo'ygan konvensiyalardan bexabarligi qanchalik muhim rol o'ynaydi?
Albatta, shu odamlarning qo'rquv va passivligi bu har qanday diktaturaning asosiy quroli. Bu O'zbekistonda odamlar hali shu qo'rquvga qarshi kurashda, bu nohaqlikka qarshi turishni o'rganishlari lozim. Va bu qo'rquv juda ham kuchli, lekin asoslidir. Chunki masalan balkim tinglovchimiz o'zlarining haqlarini himoya qilishga himoya qila oldilar. Lekin biz juda ko'p boshqa vaziyatlarni bilamiz. O'zini himoya qilmoqchi bo'lgan odamlar ular repressiyaga uchraladi, ya'ni ular qancha odamlar qamoqda yotibdi. Ya'ni O'zbekistonda umuman olganda na nodavlat inson huquq tashkilotlari yo'q, mustaqil axborot vositalari yo'q. Ya'ni odamlar arz qilib boradigan, ularni himoya qiladigan o'zi joy yo'q. Shunga qo'rquv juda kuchli va odamlar hali shu ya'ni sistemaga kurashga tayyor emas.
Kurashib nima keragi bor? Mana bir oylik narsa o'tib ketadi,
terasiz. Bir oylik Alisher,
3 oylik, mayli, 3 oy, mayli. 12 oy yilda.
O'zi o'qish jarayoni.
Azgina chidib, azgina bosib mana davlatni boyitish uchun anaqa mana davlatni
boyityapmizmi kimni boyityapmiz, bu haqida suhbatimiz davomida yana ikkinchi qismida balki gaplasharmiz. Hamidlarga qisqagina mana hozir sizdan oldin gapirgan samarqandlik yigitimiz aytdiki, bormayman dalaga degan talaba o'qishdan haydaladi, bormayman dalaga degan davlat xizmatchisi ishdan haydaladi deyapti konkret ravishda. Shunaqa hodisalarni ko'rmadingizmi, guvoh bo'lmadingizmi hech?
Yo'q, men o'zim universitetni bitirganman. Bizda ham paxtaga, bizni o'zimiz chiqardik. Juda qiynalganmiz, gap yo'q. Lekin shu o'sha 5 yil o'qigan bo'lsam, biror marta paxta deb haydalganini bilmayman. Bundan og'ir paytlar bo'lgan. Men hozir zo'r bo'yapti, deyotgan joyim yo'q. Bizda faqat nima ko'p, mish-mish-mish-mish. O'sha juda ham hozir jonga tegib ketdi. Radiolar turibdi, mish, mish bo'ldi.
Mana paxta teribsiz. Hamid aka, paxta terdingiz, mana siz teribsiz, bolalaringiz ham tersin-da, nima terishga qarshimisiz? Misol, terib biror narsa bo'ldimi, ya'ni shunda?
Chaqirgani yo'q.
Borardingiz, hech qanaqa muammo yo'qmi? Bolalaringiz olib ketaman desa jo'natib yuborasizmi?
Bolalar olmasa, uni o'sha qarayman. Agarda bolam xohlasa, agar ada men shu annaqaga yordam tiysa azgina.
Mehnat kodeksi nima bo'ladi Amidullakka? Hozirgina suhbatimiz boshida aytgan mehnat kodeksi.
O'qishdan deyapman. O'qishdan olib ketyapti butun hamma studentlarni. Masalan, hali ishlayotgani yo'q bolalarim kichkina. Agarda ish o'qishdan butun studentlarni olib ketyotgan bo'lsa, farzandim xohlasa jo'nataman.
Lekin uni xohlash xohlamasligini hech kim so'ramaydi-ku.
Nima, men farzandimdan so'rayman?
Yo'q, sizdan hech kim so'ramaydi-ku, farzanding boradimi yo'qmi deb. Boradi, xolos, tamom, shunaqa buyruq.
Buyrug'i? O'shanda men kodeks ko'tarib boraman, oldiga boraman. Nimaga asoslanib olib ketyapsizlar deyman. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa muammo yo'q. Mish-mish do'ppini olib ketyapman, xab yo'qmas, va shunaqa ekan. Mish-mish-mish-mish.
Rahmat
Hamidullakka.
Rahmat, yaxshi, yaxshi. O'zingiz aniq axborotlar bilan qatnashib turing. Agar shunaqa voqealar bo'lmayotgan bo'lsa, Alisher kutib qolgan, Skype'dagilar bo'lsa.
Avazbek kutib qoldi. Hamon yolg'iz qolyapman, hamon yonimga paxtakorlar qo'shilmadi. Hozir dalaga o'zim chiqishimga to'g'ri kelyapti.
Xalq so'zini to'g'rilab kiyib oling. Assalomu alaykum.
Avvalambor assalomu alaykum hamilarga.
Rahmat, assalomu alaykum. Mana nihoyat sizga ham navbat keldi Avazbek.
Qani? Ishonavering, 1 soatdan beri mana harakat qilyapman.
Ishonaman, 1.5 soatdan beri harakat qilyapsiz. Ishonaman.
1 soatda qancha paxta tergan bo'lardingiz?
2 soat oldin ham
bog'landi. Paxta termasdan nima uchun ozodlik onlaynga bog'lanyapsiz degan tanbih berilyapti bu yerda.
Shunda gaplar bo'layapti-ku, nohaqlik bo'layapti bu yerda. Endi misol qilib ko'ring. Bundan ish sovet davrida qanchalik qiynalishgan o'zini fuqarolar bilan gaplashishdi. Qanchalik qiynalishgan
o'zi. Mustaqillik davridachi?
Mustaqil davrida hozir hamma sharoitni hamma o'ziga xon o'ziga berdi. Yana nima kerak bular? O,
bitta topildi. Ana
o'ynab kulib paxtaga ketish kerak, demak. Avazbek.
Hozir nima noshukurchilikki qilish u? Men shuncha hammalar eshitib turdim, noshukurchilik bu yerda qilish kerak yo'q.
Nima haqida konkret gapiryapsiz? Qaysi noshukurlik haqida gapiryapsiz? Kimni noshukurlayapsiz?
Hammalar aytyapsizlar, u menga qo'yildi. Hozir siz savolni qaytaring menga.
Paxta bugun O'zbekistonda siz yashayotgan hudud qaysi hududligini bilmayman, agar mabodo aytishingiz mumkin bo'lsa.
Vodiy deb gapiraman.
Xo'p, vodiyda mana jarayon boshlandimi paxtaga safar
bo'ldi. Ha, o'zi bizda harakatlar boshlandi, lekin
ketdi paxtaga.
Bu hozir sizlar mavzuni boshladinglar, lekin bu yerda faqat u hali nima deydi, o'zingizlar anaqa o'zlarini bir har xil o'zini fikri qo'qadi. Kim qo'qadi? Davlat aytganini qilish kerak bu fuqarolar.
Siz mana paxtaga ketdingizmi, ketasizmi, nima qilyapsiz?
Albatta chiqamiz paxtaga.
O'z xohishingiz bilan chiqasizmi yo davlat sizni majburlagan uchun chiqasizmi?
Qarang, siz mana yana mash narsalar menga juda qiyin bo'lyapti. Mana shu nima deydi? Qarang, o'zingizni odam o'ylab fikr qilish kerak-da. Misol 90-90 ashu bundan sovet davri bizga aytib beradi ota-onalarimiz. Ular ashu otalarimiz aytadi bizga shunaqa. Dekabr oyigacha paxta terilgan deydi, o'zingizlar bilsanglar, dekabr oyigacha. Qorlarda deydi shipirib turib tergan.
A, hozir mana ko'rdingizmi, progress noyabrgacha teryapti.
A, hozir faqat demak,
ya'ni o'yinda
terilyapti.
Oktyabrgacha teryapti.
Mana men o'zim o'qitganish.
Necha yoshdasiz, Avazbek?
Mana shu men 22 yoshdaman, kollej bitirib chiqib oldim men.
Hozir nima qilyapsiz?
Ashu o'zimizda ishlayman.
O'zingizda ishlaysiz, kollejda ishlaysizmi?
Yo'q, ashu nima men boshqa sudashi polishli sohasida o'qiganman, mana shu yerda bitirib, boshqa chiqqanmiz davrida biz ham. Hozir gaplar bu
hozir oshpazlik qilasizmi O'zbekistonda?
Ha.
Sizni ertaga kim paxtaga chiqarishi mumkin?
Yo'q, endi misol chiqir desa chiqamiz-da biz ham.
A, chiq demasa nimaga chiqmaysiz? Agar paxtaga yaxshi ekan, paxta kerak ekan.
Hozir men bilmayman, nima desam bo'ladi.
Chiqishini kutib o'tiribsiz bo'lmasam.
Albatta chiqamiz.
Yo, nimaga hozir chiqmayapsiz? Mana bugundan nimaga etak taqib paxtaga chiqmadingiz? Agar shunchalik yaxshi ekan.
Hozir sizlar maqsad bu yerda, men tushunmadim. Nima
to'g'risida? Paxtani kim terishi kerak?
Albatta
dunyoda o'quvchi terish kerakmi?
Ana misol maktab paytida biz ham chiqqanmiz maktab paytida, o'sha vaqtida.
Siz dunyoda O'zbekiston degan hukumat qo'l qo'ygan inson huquqlari deklaratsiyasi borligini bilasizmi?
Bilaman.
O'zbekiston konstitutsiyasi, mana Mehnat kodeksi hozirgina aytib o'tildi. Shunga o'xshagan qonun hujjatlarini bilasizmi?
Endi qarang opa, mana
bolalarni mehnatga majburlash, 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni mehnatga majburlashga davlat u yoqda tursin, ota-onasining haqqi yo'qligini bilasizmi?
Qarang-da, mana siz davlat
savolimga javob
bering. Siz eshitib turing-me, bo'pti, xo'p, men savolga javob bera olmadim, xo'p. Men u bizga misol kutganmiz. Mana misol, siz hozir
dalasida bo'lgan, ular o'qishmagan u paytda, Zamir opa.
Yo'q, siz tushunmadingiz. Faqat o'zingiz siz alchir aka, siz faqat odamni nima deydi? Hazil mavona anaqa gap qilyapsiz, sizlar bu yerda.
Uzr, yo'q, o'zi men sizni ma'qulsanman, ma'qulsanman siz paxta, chunki muhimda bu volontyorlar bor. Masalan, haqiqatan menga va sizga o'xshab, rostdan paxtaga chiqaman deydiganlar bor. Mana balkim Umid opa shu savolga javob berar. Masalan, chiqaman deydiganlarni
chiqaman deyotgani yo'q, hali chiqmabdi.
Yo'q, ba'zi odamlar rozi misol chiqishga. Ular nima qilsin?
Yo'q, mana shu Umidaxon, mana shu qarash. Paxtaga chiqsa o'lib qolmaydi, mehnatda toblanadi. Nima qipti mana 3 oy, 4 oy emas, mana hozir 2 oygina olib chiqyapti. Bu nima degani? Bu paxtakorlik bizi genlarimizga, o'zbek xalqining genlarigacha o'tirdi deganimi bu?
Birinchidan, menimcha har bir odam o'zi haqida gapirish kerak va o'zi volontyorlik qilib paxta dalasiga chiqib tekinga davlatga paxta terib bermoqchi bo'lsa bemalol teraversin.
Lekin bu yerda voyaga yetgan shaxs haqida gapirishimiz kerak, to'g'rimi? Bolalar haqida emas.
Bolalar haqida yoki majburiy mehnat haqida. Lekin majburiy mehnat ham bolalar ham kattalarni, ya'ni bu shaxsni qandaydir jazo tahdidi ostida mehnatga majburlash O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 7-chi moddasiga zid. Ya'ni O'zbekiston hukumati bu moddani va
Boshqacha mensalarni hurmatlash majburiyatini olgan.
Shu, chunki men bu tinglovchilar e'tirozlarini tushunmadim va boshqalar aytishicha shuncha axborotimiz bor, odamlar norozi, ular yoki pul to'lash kerak, yoki doktorlar kasalxonada emas, yoki boshqa
o'qituvchi talaba sinfxonada emas.
Ular o'z xohishi uchun emas, ya'ni davlat ularni majburlagan uchun paxtaga chiqishlari kerak. Biz shu haqida gaplashyapmiz. Va xohlaganlar albatta chiqadi, kimning e'tirozi bor, hech kimning e'tirozi yo'q bu haqida. Lekin agar odamlar majburlayotgan bo'lsa, bu biz albatta sovet davri bilan solishtirishimiz mumkin, yoki masalan Amerika bilan. Amerikada shu 200 yildan oldin u yerda ham qulchilik bo'lgan, shu paxta dalalarida Afrikadan olib kelingan
pullar
ishlatilgan, yoki inkvizitsiya bilan solishtirish mumkin, masalan odamlarni tiriklab
yoqishgan.
Albatta, lekin biz hozirgi vaziyatni gapiryapmiz, hozirgi bugungi O'zbekistonga, bugungi qonunlarimiz haqida gapiryapmiz.
Rahmat Umidaxon.
Rahmat. Demak, volontyorlar bizga o'xshagan volontyorlar xalq so'zidan
bizga demak, menga o'xshagan.
Menga xalq so'zidan telpaga yasab, bemalol chiqib tekinga davlat uchun umumiy davlat o'zimizni oq paxtamizni xirmonga topshirishlari mumkin ekan. Avazbek, sizga ham shu maslahat, lekin meni ham yomon ko'rdi shu bola. Men birga chiqamiz desam, menga
yoqishganlar, demak buyruq kelishini kutmasdan.
Mana Baxtiyor biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum. Men hozir mana shu yerda suhbatlarni eshitib bir narsaga hayron qolyapman-da. Chunki endi kollej deganda biz asosan kollejlar shu oldingi sepetu. Endi shu
kollej talabalari adashmasam 16-19 yoshlik
bolalar. Lekin men shu bir narsani juda ko'p kuzatamanki, shu kollej o'qituvchilari o'qish vaqtida bolalarni qidirib yuradi uyma-uy. Qaribki bolalar bormaydi.
Darsga bormagani uchunmi? Nima uchun?
Darsga bormagani uchun. Men tanishlarim bor o'qituvchi bo'lib ishlaydiganlar. Shu narsaga hayron qolyapman-ku, kollejdan haydab yuboradi deydi. O'zbekiston sharoitida kollejdan haydalmaydi o'quvchi. Institutdan haydalishi mumkin. Lekin yoki bo'lmasa, aytaylik, pedagogik kollej bo'lsa, meditsina kolleji bo'lsa, yana haydalishi mumkin. Lekin oddiy kollejlardan hech qachon haydalanmaydi.
Baqarki gapingizni,
mazmuni majburiy kollej.
Mazmuni nimaki, odamlarimiz tushunmagan holatda o'zlari pul berarkan. Hayron qolyapman-da shu narsaga.
Demak, siz tushunmayotgan narsa, haydolmagan joyda haydaydi degan qo'rquv bilan pul berayotgani yo dalaga chiqayotgani.
Ana shunga hayron qolaman. Mening ham farzandim bor. Men so'rasam bormaysanmi desam, ikki marta bordim bir sezonga yetadi-da menga. Nima, men bekorchiman deydi.
Ha, nima qiladi bekorchi? Masalan, kollej yopildi, dars bo'lmayapti. Uni o'rniga nima qiladi?
O'qiydi.
O'zi o'qiydi.
O'zi o'qiydi.
Mana siz bir ota sifatida nima deysiz bolangizga? Chiq, ko'pga kelgan to'y, mehnatda toblanasan.
Yo'q.
Ikkitanga pul ishlaysan deysizmi yoki chiqma deysizmi?
Aslo demayman. Sababi, birinchidan hech qanday u yerda sharoit bo'lmaydi. Ariqdan o'qiyotgan suvdan olib ovqat qiladi, choy qiladi. Kelajakda hammasini buyrug'i og'riydi. Ikkinchisi, paxtani yarmiga borganda boshda haqiqatda chiqarmasligi mumkin o'quvchilarni. Yarmiga borganda bug'doy ekiladi paxtaning ichiga. Bug'doy ekilgandan keyin u yerga suv qo'yiladi. Suv qo'yilgandan keyin o'sha namlikda
havo ham sovigan bo'ladi o'rtaga borib.
Havo ham sovigan bo'ladi. Bolalar o'ziga kasallik oshirib bo'ladi. Nima keragi bor bu kasallik?
Baxtiyor aka, Baxtiyor aka.
Baba,
agar bizni g'amxo'r davlatimiz misol sharoitlarni yaratib bersa, o'sha yerda bir 5 yulduzlik emas, misol 2 yulduzlik mehmonxonalar qurib bersa, shu terimchilarga
unda paxtani tan narxi oshib ketadi-ku, Alisher Shundov, keyin davlat qanaqa foyda ko'radi?
Bu yerda prinsip haqida so'rayapman. Ya'ni odamlar shikoyat qilyaptiki, sharoit yomon. Lekin prinsipda
sharoit yaxshi qilsa,
prinsipda terish kerak degan anaqa bor-da,
kontekst bor. Biz o'xir 21-chi asrda yashayapmiz. Odamlar o'sha necha yildan beri kosmosga uchayotgan vaqtda qo'l bilan terishni nima keragi bor? Mustaqillik bo'lganimizga necha yil bo'ldi? Bir
nahot 22 yiligini yaqinda bayram qildik.
22 yildan beri nahotki bir texnika kashf etib bo'lmasa-ya.
Texnika kashf qilish keragi yo'q. Dunyoda kashf qilib bo'lingan paxta terish mashinalari bor. Boshqa davlatlar, mana
Amerika. Qo'lda terish, qo'lda terilgan paxtaning sifati yuqori bo'lar ekan. Shuning uchun
ko'proq sotiladi, qimmatroq sotiladi.
Xo'p, sifati yuqori bo'lsa, kolxoz yo'q bizda hozir, to'g'rimi? Sovxoz ham yo'q. Hozir fermer. Fermer kim? Bu fermer degani man mana shuncha gektar yerni olib, shu yerda mana shuncha mahsulot yetishtirib davlatga topshiraman degan. Marhamat, o'sha fermer olib o'zi terib topshirsin. Men bir narsaga hayron qolaman, Moskvada ishlayman, bir odam bilan, ilmli odam bilan gaplashib qoldik shu paxta to'g'risida. Men dedim, doktorlar chiqadi, u bu desam, to'xta dedi. Ha dedim. Desam u aytadiki, kim qaraydi kasalga dedi. Men dedim, yarmi chiqadi, yarmi chiqmaydi, yarmi qaraysan. Sen bir narsani tushungin dedi. Shu kasalxonada 20 ta agar doktor bo'lsa, vrach bo'lsa, o'sha doktor, vrach ma'lum bir kasalliklarga qarash kerak dedi.
O'sha paxtadalarda ham doktorlar, vrachlar kerak albatta. Misol quyosh ursa-chi, mana bunaqa telpaydi qilib qilmay chiqib, quyosh ursa сразу shifokor na mesti.
Yo'q, skori chaqirsin, vertolyot bilan bor-ku vertolyotlarda.
Baxtiyor aka, rahmat sizga. Siz yaxshi bir savol ko'tardingiz. Umidaxon, qisqagina agar imkoni bo'lsa, mana 22 yildan beri rostdan ham mustaqil O'zbekiston o'zi uchun paxta teryapti. O'zbekiston xalqi terdirilyapti. 22 yil davomida texnikani kashf qilish hojati yo'q edi, lekin o'sha mexanizatsiyalashtirish degan narsani kengaytirish, joriy qilish mumkin edi. Hech qanaqa bu sohada o'zgarish yo'q. Bu nima? Paxtadan kelayotgan daromadni qaysidir bir qismini hech bo'lmasa investitsiya sifatida, sarmoya sifatida mana shu qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashga sarflashdan qochishmi yoki bu umuman bu sohagadan kelayotgan pulni boshqa yoqqa ketayotgani bilan bog'liqmi?
Bu paxta sohasida shu reforma, ya'ni islohot o'tkazish juda ham zarur albatta. Lekin bu uchun davlat ya'ni siyosiy iroda deydi, siyosiy iroda zarur. Lekin hozirgi sistema, mana hozirgi o'sha oddiy odamlarni paxta terib berishi va umuman olganda oddiy odamlarni yelkasiga bu paxta terim yukini davlat tashlagan va bu sistema juda ham ya'ni yengil, ya'ni bu sistemadan hozirgi shu rahbariyat manfaatdor va ular o'zi xohishi bilan albatta bu islohotlarni hech qachon boshlamaydi.
Unda kim boshlattiradi bularga bu islohotni?
Kim boshlattiradi? Odamlar, agar odamlar o'zini haqqini talab qilib o'zlari ya'ni qanaqadir ichki bir kurash deymizmi yoki haqqini, o'zini haqqini talab qilishga o'rgansa vaziyat o'zgartirishi mumkin.
Demak, Umidaxon, mana gapimizni, suhbatimizni boshida aytdik, agar O'zbekistonda o'sha paxta mavsumida nimadir o'zgargan bo'lsa, bu ham tashqaridan bo'layotgan bosim tufayli bo'ldi deb. Demak, hozircha bunaqangi bir ichkaridan xalqqa haqqini talab qilib, bu sohada islohot talab qilishiga ancha erta ko'rinadi. Rahmat Umidaxon, yana biz bilan qoling. Alisher, navbatdagi suhbatdoshimiz.
Men Avazbekni chiqatga qo'yib yubormadim, hali ham bir gapim bor edi.
Avazbek aytadigan gapingiz bormi yana?
Chiqadigan bo'ldik dalaga. Avazbek?
Bo'ladi.
Qachon
nima gapingiz bor?
Men hali
qachon dalaga chiqamiz deyapman.
Tez kunlarda qachon deyilsa, shu kuni chiqamiz-da.
Bo'ldi, hammani ko'rishamiz. Nima uchun deyilishi kerak? Siz o'zingiz chiqursangiz bo'ladi-ku.
Hozir o'zingiz chiqmaysiz, opa siz ham. Ismingiz nima edi, opa siz? Mehribonmi yo?
Zamiraman men. 22 yoshda ekansiz, mehnatga layoqatli ekansiz. Haqqingiz-ku mana dalaga chiqish.
Men o'sha men bilan savol bilan chiqmoqchi anaq bo'ladim. O'zi sizlar bunaqa maqsad nima bu yerdan? O'zbekistonni yomonlab, O'zbekiston yerga chiqishmi?
Axborot nima bo'lyapti? Sizga va sizga o'xshaganlardan olib boshqalarga berish biz ishimiz. Faqat shu axborot. Nima bo'lyapti? Mana siz aytayapsiz,
hamma maqsadimiz paxtadagi iloji boricha ko'proq odam jalb qilish.
Alisher maqsadi mana emas. Bizning maqsadimiz jurnalist sifatida informatsiya olib, informatsiyani egasi, ya'ni oddiy jamoatchilikka tarqatish.
Mana siz jamoatchilik sizlarga nima qilib bera olaydi?
Hech narsa, informatsiya qurol bu. Bu axborot o'zi yetarli qurol, o'shani uyog'ini nima qiladi ularning ishi. Bizning vazifamiz informatsiya tarqatish. Avazbek, birorta konkret xabar bo'lsa bugungi jarayon bilan bog'liq, marhamat.
Xo'p, bo'ladi. Men o'zi chiqib ketdim mana qadar.
Rahmat.
Rahmat, yana kelib turing, uchrashamiz, bo'lmasa paxtadalasiz.
Xo'p, bo'ladi.
Xo'p. Bo'pti. Mana ko'rdingizmi, bitta bor, bitta yes, naq. Mana bizda Gulchehra Turduqul, biza bilasiz-ku, o'tgan onlaydagi Gulchehra Turduqul, keyin o'zi Avazbek bo'lib chiqdi, bir bola bo'lib chiqdi. Assalomu alaykum Gulchehra Turduqul.
Ey, assalomu alaykum Alijon aka.
Ey, yaxshimisiz? 3-chi odam qilyapman, tretim bu deyish dedi-yu.
Dalaga chiqasizmi paxta terishga?
Albatta, Sanjar ismi Sanjar.
Sanjar Gulchehra Turdiqul Sanjar.
Sanjarbek, dalaga chiqasizmi yo'qmi?
Dalaga endi qanday qaranglar, sizga bir voqeani aytib beraman. Biz paxtaga qanday endi bu biz o'qigan vaqtlari 2 yil oldingi gapda bu. Men o'zimdan o'zim boshimdan o'tgan gapda voqea bo'lgan.
Gapiring, faqat qisqaroq.
Ha. Kollejga o'qigan, 2 yil paxtaga chiqmagan, 1-chi, 2-chi kurs. Keyin
3-chi
kursga chiqqan. 3-chi kursga yo'q, obshi biz kollejimiz chiqmadi. 1-2 kurs. Kollej chiqmadi. Gruppa obshi keyin 3-chi kursga paxtaga olib chiqaman dedi. Keyin biz bolalar hamma gruppa xursand paxtaga chiqaganmiz. Endi 2 yil chiqmaganmiz biz umuman.
Paxtaga chiqishi nimasi xursandchilikka sabab?
Endi bilmasam endi bolalarga ishim. Darsdan qolishmi endi bilmasam 2 yil chiqmagan biz paxtaga keyin hamma keyin men shu payti chiqmayman dedimdagin spravka to'g'riladim. Studentskidan.
Nech pulga to'g'riladingiz?
Yo, studentskidan bepulga to'g'riladim. Bordim, haqiqatan tekshirdim, haqiqatan studentskiy spravka to'g'riladim. Endi men o'zim qiziqayapman borishga. Keyin borsammikan yo spravka to'g'rilayman dedim. Spravka to'g'riladim.
Bormasligini?
Ha. Keyin zam direktor keldi. Aytdi, spravkang o'tmaydi. Direktor aytdi, hech joyda studentskiy ham obshiq qalbaki spravkam obshi o'tmagan. Spravka kollejdan haydalasan, bo'lmasa borasan, hech bo'lmasa poravorchilik qilasan dedi. Keyin
kollejdan haydashmasligini, haydalmasligingizni bilmasmidingiz? Mana hozirgina kimdir aytdi. Kollejdan haydalmaydi deb.
Shunday degandan keyin biz nima qildik-da?
Qo'rqdingiz.
Keyin haqiqatan borasan, biz senga sharoit yaratib beramiz, u yerda poliyaga chiqmaysan, faqat shtabda qolasan dedi. Haqiqatan bordim, shtabda qoldim, ishqib poliyaga chiqmadim lekin.
Poliyaga
chiqmadim.
Choy qaynatdingizmi, ovqat pishirdingizmi?
Choy qaynatdim. Ertalab bachalar turg'izaman, nima qilaman? Endi domlalarga yordam beraman, masalan, ovqat olib boraman, ovqat poliyani olib kelaman. Shunaqa ishlar qildim.
Aytmoqchi bo'lgan gapingiz nima edi bugun?
Shu voqeani aytmoqchiman, spravka nimaga o'tmaydi? Studentskiy spravka nimaga o'tmaydi?
Studentskiy spravka deganingiz o'sha vrachlardan olingan tibbiy spravkami? Bu paxtaga chiqmasligi kerak degani?
Nodirbek.
Ha.
Sanjarbek.
Uzr, Sanjarbek, hammayoq adashib ketdim. Sanjarbek.
Aha.
Men bilan paxtaga borasizmi yo'q? Men paxtakorlar yig'yapman bugun.
Bo'ldi, ketamiz. Farqi Alisher aka.
Spravka qilib qo'ygan odam qanaqa paxtaga borasiz? O'zingiz aytdingiz-ku, spravkam bor qo'limda deb. Nimaga borasiz talaga?
Spravka. Majburiy bo'lgandan keyin boramiz-da.
Alisher Siddiq majburlay olmaydi sizni.
Yo'q, men faqat volontyorlar yig'yapman. Men
davlat aytgandan keyin biz ne qilamiz?
Davlat nima qilishi kerak?
Yo'q, volontyor.
Alisher aka, bo'lsa mayli, biz ketamiz.
Bo'ldi, ketdi. Boshqa joyga ham boraveramiz keyin. Mayli. Rahmat Sanjarbek, Nodirbek ulanib qoldi. Nodirbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi dasturimizda nima demoqchi edingiz? Savol bermaymiz mana sizga.
Endi xo'p, savol bermasalaring, bundan oldin bir yigit chiqdi. Masalan, sizlarga ham bir ozgina gap nima qilindi? Masalan, nimaga erishmoqchisizlar degan maqsadda. To'g'ri, kimdir haqiqatni gapirish, masalan, to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi degan gap ham bor. Sizlarda gaplaringda ham jon bor. Masalan, endi O'zbekiston hududida masalan, paxta terim masalasi hozirgi kunda ancha, masalan, hammaning e'tiborida qolyapti. Bolalar mehnati, majburiy mehnat. Endi hozirgi sizlarda gaplaringizda ham endi paxta terishni modernizatsiya qilish degan narsa endi bizga haqiqatan bo'lmayapti shu narsa hozir. Faqat
qo'l mehnati.
Endi paxta masalasi bo'yicha mutaxassis emasmizmi? Menimcha endi sifati yaxshi bo'ladi shekilli, endi qo'lda terilgan.
Qimmatroqqa sotiladi.
Ha, qimmatroqqa sotilsa, endi shu nimadandir kechish kerakda endi.
Bugungi jarayon haqida biror axborot bormi sizda?
Bugungi jarayon bo'yicha hozirgi aynan men yashab turgan hududda hali talabalar chaqirtirilgani yo'q.
Kim chaqirtirildi?
Hozir endi boshlanyapti. Keyinchalik endi nima qilinsa kerak? Ikkita ukam, bitta singlim, bitta ukam hozir student, talaba. Ular hali paxtaga chaqirtirilgani yo'q o'qishda.
Lekin kutishyaptimi chaqirtirilishini?
Endi o'tkali ham chaqirtirilgan, bu yil ham chaqirtirilsa kerak.
Rahmat sizga xabarlar, axborotlar, suratlar, videolar bo'lsa mana bizga jo'natinglar. Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillari, Ozodlikning WhatsAppdagi raqamlariga. Alisher, navbatdagi suhbatdoshimizga. Demak, bugungi muloqotimiz o'z yakuniga yaqinlashib qolyapti.
Demak, bizni Paxtakor fermer nomli Skype nomidan chiqyapti. Bizga assalomu alaykum, Paxtakor.
Assalomu alaykum.
Paxtakor fermer.
Aynan bizga kerak edilar shu kun.
Yo'q.
Ularni olmadilar shekilli.
Paxtadalasda Wi-Fi degandek problema. Ayni paytda Umidda PM bizni hozir vaqtinchalik tark etib turibdilar.
Demak, bu Ozodlik Online bu yil O'zbekistonda paxtani kimlar teradi degan savolga javob izlayapmiz. Marhamat, Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillari orqali biz bilan mana shu jonli muloqotimizda bevosita qatnashib, o'z hududingizda borayotgan, boshlangan bu yilgi paxta mavsumiga oid xabarlarni bizga yetkazing. Zotan, bu yil O'zbekiston hukumati 2012-yilda ratifikatsiya qilingan bir qator hujjatlar asosida bolalar mehnatini cheklash taraddudida yana maktab o'quvchilari, kollej talabalarining bu yil paxtaga olib chiqilishi mana suhbatdoshlarimizdan ayrimlarning aytishicha qat'iyan taqiqlangan. Ayni paytda O'zbekiston dalalariga xalqaro mehnat tashkilotining kuzatuvchilar guruhi bormoqda. Ular O'zbekiston hukumati rasmiylari hamrohligida viloyat-viloyat kezib, mana shu bolalarning majburan paxta dalasiga jalb qilinayotgani, haydalayotgani haqidagi xabarlarni o'rganishmoqda. Bu jarayonga oid ham qandaydir axborot, ma'lumotlar bo'lsa, uni Ozod Skype, Ozodlik Online orqali bizga yo'llang. Alisher, mana Skype'da hozir bizga qo'ng'iroq qilayotgan bir qator suhbatdoshlarimizni
suhbatimizga qo'shilishyapti.
Harakat qilyapti.
Qori bola qo'shildi suhbatimizga. Assalomu alaykum, qori bola, yaxshimisiz?
Rahmat.
Ovozingiz pastroq.
Paxta dalasida turib qiroat qilyapsizmi? Marhamat.
Aha.
Qayerdasiz hozir? O'zbekiston ichkarisidami?
Yo'q, tashqari Moskvada.
Moskvada. Moskvaliklar o'zi asosiy paxtakorlar bo'lib qoldi shekilli bugun. Nima xabaringiz bor? Bu yilgi jarayonni qanday boshlangani, o'zingiz yashayotgan mahalla hududda biror so'nggi xabaringiz bormi?
Hozircha xabarlar yo'q.
Mana paxta termasdan nima qilib yuribsizlar? Alisher gapini mana endi sizlarga aytsam.
Paxta termasdan?
Moskvada nima qilyapsiz? Borib hozir dalaga chiqib paxta terib bermaysizmi?
Moskvada ishlayapmiz.
Ishlaganingizga haq olyapsiz, to'g'rimi?
Shu.
Paxta terganmisiz O'zbekistonda?
Terganmiz, o'sha maktab paytlarida talaba edim.
Haq olganmisiz? Qancha haq olgansiz? Mana shu mehnatga yarasha haq to'lanadimi O'zbekistonda? Paxta zamonida.
Paxta paytda yo'q, to'lanmasdi.
Agar yaxshi haq to'laganda borib terarmidingiz hozir Moskvada ishlash o'rniga?
Yaxshi to'laganda ham oz bormasdim lekin.
Nimaga?
Hodishim yaxshida, nima qilaman bor.
Rahmat sizga, sog' bo'ling. Keyingi suhbatdoshimiz Alisher.
Keyingi suhbatdoshimiz Mars Industrius. Assalomu alaykum Mars.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Siz qayerdasiz?
Va nihoyat sizlarga tushdik.
Bog'landingiz. Qani siz ham Moskvadamisiz?
Yo'q, men Samarskiy oblastdaman.
Samaradasiz.
To'g'rimi?
Ha, nima qilib yuribsiz Samarada paxta termasdan?
Paxta termasdan shu yerda ishlab yuribmiz, volontyorlik qilib.
Sizga o'sha savolni takrorlayman. Agar bugun O'zbekistonda paxta terish uchun shu Rossiyada ishlayotganingiz kabi pul to'laganida borib terarmidingiz? Alo.
Agar O'zbekistonda, agar O'zbekistonda yaxshi muomala qilib yaxshi sharoitlar qilib berishganda, men volontyorlik qilib aytganda, Alisher akam aytganlarida, bepulga chiqib paxta terib berardim.
Bepulga chiqib paxta terib berardingiz. A mehnatingizgachi?
Bepulga chiqib terib berardim. Yo'q, mehnatim yo'q. Qornim to'yg'isda bo'ladi. Volontyorga faqat.
Demak, sizni och qoringa paxta terdirishgan shekilla?
Jadi, bo'ldi.
Ha, o'tmishda och qoringa paxta terib berganmisiz deyman-a? Alo.
Ha, yo'q. Mana shu 23 kirganman. Ha, yoshim 23 da. 23 kirgan bo'lsam, biron yil yo'qki, paxtaga bolalar yo'sa, shu kollej o'quvchilarimi, maktabdagilarmi chiqmagan yilini men eslay olmayman.
Agar bu yil chiqmay qolsa, ajablangan bo'larmidingiz?
Yo, osmon uzilib tushmasmikanda tepaga qaragan bo'lardim.
Demak, ishonmaysiz o'quvchi va talabalar paxtaga chiqmasligiga.
Shu yoshga kirib 2 marta paxtaga chiqqanman. Bir marta maktab davrida, bir marta nimada, kollej davrida. maktab davrida chiqqanda 1 kilo paxta terganman. Faqat 1 kilo. Keyin kollej davrida chiqqanimizda ana hozir aytishyapti, sharoitlar zo'r bo'ladi, ba'zilar siz bilan tortishdi-ku, bir yigit avaz beringmi deyotlar. Sharoitlar zo'r, hamma yo'q, zo'r paxtani teringlar mana. Bizga ham shunday maqtashgan, biz ham qiziqqanmiz boshida, biz ham yosh bo'lganmiz. O'sha maktab paxta davrida suyib yeyiladigan makaron ham bo'lmaganda, gapni ochig'i.
Demak, og'ir sharoitda
sharoitlar shunaqangi rasvo bo'lgan.
O'zi anaqa faqat ovqat uchun ishlab beradiganlar, menimcha quldorlik tuzumida bo'lsa kerak bunaqa holat.
Mana shu rozi bo'lyapsiz. Rahmat sizga. Keyingi suhbat.
Mayli, James Cook.
Yana bir og'iz gapirasizmi? Yana bir og'iz.
Mayli.
Gapiring.
Bir og'iz, qani. Bo'ldi.
Men bitta fikrni juda qo'llab-quvvatlardim.
Qaysi fikrni?
Boshida bitta fikr bo'ldi, juda ajoyib.
Ha.
Alisher aka aytdilar-ku, bepulga chiqib paxta teramiz deb.
Ana,
yana ozod radiostaga borsa, jondi qani. Mana ham chiqardim.
Alisher lashkar yig'yapti, mana to'rtta
radiostani.
Bosh propaganda chiqilib ishga olsa, ancha odam yig'ib berar ekan.
2 soat davomida bor yo'q to'rtta, uncha emas hali Alisher.
Uncha emas. Hozir yaxshilaymiz. Hozir hali dastur tugashganizgina bor. James Cook biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamaysiz?
Rahmat, Xudoga shukr. Nima gap siz tomonlarda?
Siz bugungi mavzumiz borasida qanday fikrdasiz?
Hali paxtani kecha men ko'rib keldim, hali unchalik ham joy ochilmagan ekan.
Sizlar tomonlarda ochilmadi, demak.
Shu uchun hali faktlar yo'q degan gaplarga men e'tiroz bildirmoqchiman. Hali boshlangandan keyin bo'ladi-da faktlar endi.
Hali uzoq bu jarayonda, endi dekabrgacha davom etadi.
Dekabrgacha bo'lmasa, noyabrgacha davom etishi aniq bo'ladi. Bu
demak 3 oy.
Davlatni agrar siyosatining inqirozini bir ko'rinishi bu. Yosh bolalarda yoki kattalarda huquqsiz ravishda qulda ishlatish.
Hozir siz tarafda kim ketdi paxtaga? Kimdir ketdimi yoki hozircha fermerlar o'zi eplab turibdimi?
Biz yashaydigan regionda korxonaning ishchilarini o'zi olib ketgan. Yotib o'sha yerda terishga ayollar, yosh kattalar, ishchilarda.
Hech kimda e'tiroz yo'qmi mana?
E'tiroz bor. E'tiroz bor, lekin agar ishlamoqchi bo'lsang, borasan, bo'lmasa arizangni yoz degan og'zaki diktat talab bo'lgan.
Mana bizga akamiz aytdilar.
Og'zaki diktat talab, o'zingiz bilasiz. Har qanday qonun, har qanday konstitutsiyadan ustun turadi. Mana boshida aytildi. Men ro'mol
Mehnat kodeksidan bitta nusxa chiqsinlar
deb. Bu degan, lekin konstitutsiyaning qaysi moddasini ko'rsatdim degan. Masalan, lekin ma'muriy huquq buzarlik to'g'risidagi qonunda 21 moddasimi, hozir esimda yo'q, yozib qo'yibdi. Diniy kiyimda, ish yerida, ommaviy nima, jamoat joylarida yurish mumkin emas.
Odat liboslarida yurish mumkin emas. Endi mana James Cook aytingchi, mana shu e'tiroz qaysi shaklda o'zini namoyon qilyapti? Paxtaga chiqishga nisbatan e'tiroz.
E'tiroz endi o'sha aytilgan rahbariyatga, masalan, pastki bo'g'indagi rahbariyatga qilinadi nima e'tiroz. Hattoki korxonani rahbariga chiqib ham hech kim e'tiroz qila olmaydi. Bu foydasi yo'q, hamma biladi, qonunsizlik, huquqsizlik. Biz bu yamachilik bo'lgan bo'ladi, bundan keyin ham davom etadi.
James Cook, sizga katta rahmat. Mana faktlar haqida gapirdingiz va sizga murojaat qilish orqali barcha ozodlik tinglovchilariga yana bir bor murojaat qilamiz. Telefonlar, mobil telefon hammaning qo'lida bor, hammaning qo'lida kamera bor, hammaning deyarli ko'pchilik qo'lida internet bor. Rasmga oldingizmi, videoga tushirdingizmi, ozodlikka yuborish haqida unutmang. Elektron pochtamiz ozodlik@mail, ya'ni bir so'z, sabachka, ya'ni kuchukcha, gmail.com. ozodlik@mail elektron pochta belgisi gmail.com va umuman WhatsApp dagi raqamimiz ham bor. WhatsApp orqali ham jo'natish juda oson. 42072971953. Bu meni WhatsApp raqamim. WhatsAppga ham yuborishingiz mumkin. Raqamni saytimizdan ham olishingiz mumkin.
Alisher, so'nggi mijozgacha degan gapingiz bor. Hali mijozlarimiz ko'p.
Mijozlarimiz juda ko'p.
Gapirib
bo'lganlar qaytadan yana gapirishmoqchi. Ularni ogohlantirib aytamiz.
Yiqilgan kurashga to'ymaydi degan gapga o'xshab gapirib
bo'lganlar yana gapirgan. Ozodlik bir kunlik dastur emas. Har kuni, har gal chiqishga rag'batlantiramiz. Bugun hozircha, demak, bir marta gapirish imkoniyati bor va mana Sharif jon aka sigaretlarni tutatib, hozir bizga bir narsa demoqchi ekanlar.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nima demoqchisiz aka? Ovoz qaytyapti faqat, radioni o'chirib.
Radioni o'chirib, keyin biz bilan gaplasha olasiz.
Xo'p, xo'p, xo'p.
Ozodlik onlayn, demak, bu yil O'zbekistonda paxtani kimlar teradi degan savolga javob izlayapmiz. Jo'jani kuzda sanaydilar, hozir jarayon endi boshlanyapti. Hali bu jarayonga oid axborotni Ozodlikka mana shu Skype orqali, telefon raqamlarimiz orqali yo'llash imkoniga egasiz. Alo, assalomu alaykum. Alisher.
Assalomu alaykum. Eshitmayman, yoshingiz Alisher.
Kim bo'ladingiz Alisher? O'zingizdan
ishlab yuboring. Bu Allohning quli. Hammamiz siz kabi.
Mana ismim Firdavs.
Firdavs.
Ha, Firdavs. Nima yangilik paxtaga oid sizda?
Opa, bizda hozir paxtada mana kollej maktablarini chiqarmayapti degan gaplar bo'lyapti-da.
Qashqadaryoizga qaraganda qashqadaryoliksiz shekilli?
Yo'q, men Samarqanddanman.
Samarqanddan.
Ha. Men o'zim hozir Rossiya davlatidaman, endi lekin jiyanim kollejda o'qiydi. Hozir jiyanimni paxtadan olib qolish harakatida bo'lib turibmiz-da.
Nimaga kollej o'zi chiqdimi dalaga?
Yo'q, hali chiqqan yo'q. Endi olib chiqarmiz. Direktorni o'zi 2-chi kursda o'qiydi jiyanim.
Ha.
Direktorni o'zi shaxsan meni o'zim 2-chi kurslar nazoratini qo'limga olaman paxtaga chiqish bo'yicha degan ekanda.
Nech pul so'rayapti endi? Shundan gapiring.
Endi hozir pul aniq emas. Hozircha endi ko'ramiz qanchaligini. Hali aniq bo'lgani yo'q. Pul muncha berasizlar, muncha berasizlar deyilgan.
Nech pul desam berasizlarmi shuni? Jiyaningiz olib qolish uchun.
Endi harakat qilamiz, iloji yo'q.
Nimaga iloji yo'q? Dalaga chiqarishni xohlamaysizlar.
Dalada sharoit qiyin, opa. Yotoq joylar yaxshi emas. Eki umumiy bo'lib ketadi juda ham yotoq joylar. Qiz bola jiyanim, qiz bolaga to'g'ri kelmaydi u narsa.
Yana prinsiplar haqida gapiryapmiz. Prinsip shuki, ko'pchilik sharoit yaxshilatib bersa,
dalaga yubormayman. Umuman paxtaga yubormayman.
Agar 2 yulduzlik mehmonxona qurib berishsa, bemalol paxtaga boraverardi degan asosiy g'oya. Ya'ni balkim prinsip haqida gapirishimiz kerak. Ya'ni prinsipda agar sog'liqqa zarar bo'lmasa, shu narsa yuborgan bo'larmi deylar?
Sog'liqqa zarar bo'lmasligi bo'lishi
mumkin. Yo'q, endi qanday ekan, baribir qiyinchiliklar ko'pda paxtada. Sharoitlar anomas, endi baribir.
Demak, faqat e'tirozingiz sharoitga. Alisher savoli shu, agar sharoit yaxshi bo'lganda, umumiyatlar shu talabani o'qish o'rniga dalaga haydalishiga e'tiroz bildirmagan bo'lardinglar.
Yo'q, men bu narsaga qarshiman, chunki mana hozirgi sharoitni oladigan bo'lsa,
mayli, agar jiyaningizga oid biror yangilik bo'lsa, chiqib qolsa kollej paxtaga yoki narxini bilib olsangiz bizga xabar qiling.
Men hamma paxtaga chiqishdan manfaatdorman, chunki menga shuncha ko'p video, audio keladi va
WhatsAppda keyin
hammasini ko'pchilikka ko'rsatish imkoniyati bo'ladi.
Bu narsalardan bo'lsa,
albatta yuboringlar bizga.
Nurik biz bilan aloqada. Nurik,
assalomu alaykum.
Siz ham paxta terilmaydigan mamlakat siz shekilliga.
Shunaqaroq Moskvadaman.
Shunaqa bir davlat bo'ladimi? Nahotki bir narsa termaydigan bir davlat bo'lsa.
Karimov bekorga dangasa
demaydimi? Rossiyada.
Yo'q, Rossiya dangasa. Men ham harakat qilganman, lekin kollejda o'qiganimda chiqqanman. Hozir
mana shu sizga bitta savolim. Agar mana paxta tergan bo'lsangiz, yo paxtadan qolishga harakat qilgan bo'lsangiz, berilayotgan pullar kollej direktoriga, boshqalarga berilayotgan pullar qayerga ketadi?
Bilmadim, lekin shuncha paxtaga men ham chiqqanman o'qish davomida, lekin biror marta pul olmaganman.
Ha, tergan paxtangiz uchun pul olmagansiz?
Yo'q, biror marta pul olmaganman.
Nimaga?
Lekin pul to'laganman shu terolmagan paxtamga oxiridali.
Ham paxta terib, ham pul to'lagansiz.
Ha, oxirida plan to'ldirishga pul to'laganman lekin.
Kimga to'lagansiz?
Yomon tergan ekansiz-da, yaxshi terish kerak edi.
Yaxshi terishga harakat qilganman, lekin yo'q, paxtani qayerdan terasiz?
Bunaqasi faqat
qo'shni anaqadan sotib olib kelib terish kerak edi.
Uni qayerdan?
To'g'ri, baribir qarz bo'lib qolyapsa.
Terilgan paxta bilan ko'chada yurib sudlanib ketasiz, to'g'rimi?
Bo'lmasam qanaqa yo'lni topsak bo'lar ekan. Mayli. Demak,
oddiy misol, bitta sizga bo'lgan voqeani gapirib beraman. O'tgan yil O'zbekistonda yo'lovchi Damas'da bir xizmat bilan Qo'qon ketyap turgandim. Ketyap turgan mashinamizni shunday to'xtatdi-da dan xodimi. To'xtatib, shunday ichidagi yo'lovchilaringiz bilan birga paxtaga deb mashinani paxtaga jo'natib yuboryapti.
Tushib terdingizmi keyin?
Qayoqda terasiz? Zarur ishlarim turadi.
Ha, militsioner nima qildi qo'lidagi tayog'i bilan?
Jo'natishga harakat qildi, lekin biz qarshilik ko'rsatdik albatta, qarshilik ko'rsatib, o'z yo'limiz bilan ketdi.
Ha, demak, qarshilik ko'rsatsa bo'lar ekan militsionerga.
Iloji yo'q, nima qilasiz? Endi sizni majburlab jo'natmaydik u yoq.
Bilmadim, shuni siz aytib beryapsiz. Rahmat sizga, Alisher.
Yo'q, bu qilish shu vabshe nima deydi? Qonundanmi shu yo'lda ketib turgan yo'lovchi mashinani to'xtatib, paxtaga jo'natish?
Qaysi qonun haqida gap ketayotganini oldin bilib olishimiz kerak shekillida, qonun va bir qator yana qonun osti.
Shukurlo hech qo'ymadi. Abdullo aka, Abdullo yana so'z sizga.
Abdullo, biron yangilik bormi? Mayli, balki oxirgi so'zni beramiz.
Terib.
Xo'p, boya bir Hamidullaga degan akamiz aytdiki, odamlar biz o'zimiz haq-huquqimizni talab qilishni bilmaymiz. Bilishim bo'yicha Hamidullo aka poytaxtda turadilar shekilli. Shuning uchun aytyaptilar. Lekin biz Movodiyga yoki boshqa vohalarga boradigan bo'lsangiz, haq-huquq talab qilishni iloji yo'q, chunki haq-huquq talab qilgan joylaringiz o'zi paxtada. Prokuraturaga borasiz, prokuraturadan boshqa hech kim yo'q. Hammasi paxtada. Qatga borasiz. Davlatda ba'zi hokimiyatlarda paxta
yo'q. Sudga borasiz, sudga.
Endi sud ariza qabul qilmaydi. Prokuratura qabul qiladi.
Mana shunga o'xshaydi. Yo'q, mana sizga kimdir paxtaga chiq desa, qaysi qonun asosida chiqaryapsan deb so'rash haqida gapirish shekilli.
Yo'q, bir narsa bor-da, O'zbekistonda sharoitida qonunlarga zid qilmasdan qonunga amal qilgan hayotda amal qilgan holatda hayot kechirish juda ham qiyin. Masalan, tijorat qilib, savdogarlik qilib, firma xususiy tadbirkorlik qilgan odam iloji davlat bitta qonunni buzib, aylanib o'tadi. Iloji yo'q. 100% ming yo'lini topsam, masalan, qiyam 100% foydani kasbni bankga topshirasiz, bankga topshirsiz, bank naqd pul bermaydi.
Abdulla mana shu. Iloji yarim do'konchilar ham chiqadi.
Har tarafdan bo'shadi.
Paxtaga?
Aka, opa, do'konchi emas, bozordagi qorovul chiqdi o'tgan yili. Har bir to'g'ri biz do'konimiz yopib qo'ygan o'tgan yil. Majbur. Bitta ikkitadan odam chiqargan. Kuniga 30 ming so'mdan bir dona majbur pul berib chiqarganmiz o'tgan yil.
Mana shu pulni yana so'rayman. Qayerga ketadi? Kimga ketadi shu pul? Mana siz paxtaga chiqish o'rniga kimgadir haligi pul to'layapsiz chiqmaslik uchun. Shu pul qayerga ketadi?
Pul to'lagan. Man mardikorga pul to'laganman.
Ana boshliqlarga to'lanadigan pulchi. Kollej rahbariga, boshqalarga.
Ular kollejda nima o'qmaganim uchun bilmayman. Kollejda o'qiyaman, biz kollej faoliyatimizda olib chiqmagan. Biz boshqa joyda o'qiganman men. Endi institutlardagi instrektorlar shu narsalarga to'g'rilanadi. Ular, masalan, men madikorda gaplashyapman, kuniga 30 ming so'mdan o'tgani bir narsa bo'ldiki, eshitganim bor, og'aynimiz instrektorga beradi. Rektor, masalan, kishi boshiga 300 dollar olsa, bir oyga yoki 200 dollar oladi. O'shanga, masalan, bir oyga o'tacha 400 ming to'g'ri kelsa, 300 mingga bitta madikorni bir oyga yollaydi.
Demak, 100 mingdan yollaydi. Eng ko'p yutadigan mardikor bo'lib chiqyapti. Demak,
unga mardikor
ish qidirish imkoniyati yo'q.
Men bir narsa taklif qilmoqchiman. Men bu siyosatga tuzumga shu narsa taklif qilmoqchimanki, O'zbekistonda sonida aholi soniga emas, sifatga e'tibor berish kerakdi. O'zbekistonda paxtaga tersa termasa majburlab olib chiqqan. Institutdan chiqqan talabalarni 65% teradi, 30 kam 30%, bo'lsa 40-50% talaba paxta termaydi, o'ynab yuradi.
Nima deb qo'yoqsiz? Ixtiyoriy ravishda teraman degan chiqsin, qolgan
yo'q. Paxtaga berilgan haqni ko'tarishga. Buni 3-4 yil oldin chegaralar ochiq paytda O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tib juda ko'pchilik paxta teradi. Sabab u paytda adashmasam O'zbekistonda paxtaniki 50 so'mlar 100 so'mlar orasida edi. Ha, nima Qirg'izston 300 so'm tepasida 1 kilo paxtaga nima beradi? Tergan uchun haq beradi. O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tib terishardi.
Endi bu taklifingiz, biroz nojoiz emasmi? Zotan O'zbekiston hukumatining asosiy maqsadi paxtani kam xarajat bilan, imkon qadar kam xarajat bilan yoki umuman xarajatsiz yig'ib olib, uni qimmat narxda sotish.
Yo'q, lekin sifat, masalan, shuncha odam, masalan, hozir sifatsiz to'g'ri qimmat daraxtni sotib olish uchun hozir o'zlari aytyaptilar, xalqaro tashkilot o'zi yosh bolalar mehnat institutsiyasi deb o'zi boykot e'lon qilib turibdi. Boykotdan qutulishni yo'li hozir 70 so'm, 100 so'm berak, masalan, 200 so'm bersin, ixtiyoriy majburiy o'zi mehnatga layoqati bor ishsiz odam o'zi avtomatik paxta alohida chiqib ketadi, chunki u juda ham yaxshi tirikchilik hisoblanadi. Bitta odam bir kunda o'rtacha qiynalmasdan 100 kilo paxta tersa bo'ladi.
Birinchi terimda.
Yaxshi, qiynalmasdan 100 kilogacha. Demak,
albatta
prinsiplar haqida. Prinsip boya aytganimizdek, Abdulla, rahmat sizga. Prinsip qaysi davlatda, ya'ni mexanizatsiya ishga tushgan bo'lsa, o'sha davlat albatta paxtadan ko'rayotgan daromadi albatta O'zbekistondagidan ancha ko'proq bo'lyapti va buni albatta tan olishimiz kerak. Hazil bilan volontyorlarni to'rttasini yiqqanim bilan baribir
3 million paxtani tera olmaysiz.
Volontyorlarni yig'a olmasligimni tushundim. Islom Karimovdan balki volontyorlar yig'ishga harakat qilgandir, keyin yo'q ekan bularning orasida. Hayt, o'zim chiqaman ekan degan. Lekin asosiy baribir prinsipda va menimcha ko'p qishloq aholisini asosiy fikri shu sharoit shunaqa sharoit. Bizga ham telefon qilib ko'pchilik gapiradigan gapi shu sharoitdan noliydi. Ya'ni prinsip haqida nima uchun biz terib berishimiz kerak? Yoki qani buni daromadi, paxta ketyapti, qayerga ketyapti, kim olyapti? Nima uchun O'zbekiston paxtasini sotish huquqi 3 kompaniyaga berilgan? U 3 kompaniyani egalari kim? Uni kim ustida uni turibdi? Qanday sotiladi? Daromadlar qanday taqsimlanadi? Nega yildan yilga paxta dalasida texnika kamayib ketyapti? Ya'ni paxta dalasiga qayta investitsiya qilinyaptimi shu pullar? Bitta kombayn sotib ola olyaptimi bizni fermer xo'jaligimiz? Nimaga yonilg'i yo'q? Nimaga ariqga latok tashlanmagan? Ya'ni juda kompleks savollar, prinsipial savollar bizni aksar o'zbekistonlik oddiy aholimiz uchun
umuman berilmayapti.
Ya'ni sharoit, sho'rva, makaron, shunaqa gaplar. Mayli, hozircha menimcha paxtaga bugunga shular, lekin
demak, bugungi onlayn suhbatimizda bu yil paxtani O'zbekistonda kimlar teradi degan savolga javob izladik. Suhbatimiz boshidanoq aytganimiz kabi hali bu jarayon endi boshlanish arafasida. Janubiy viloyatlarda ommaviy safarbarlik boshlangan bo'lsa, hali boshqa joylarda, vodiy taraflarda ommaviy safarbarlik boshlanmadi, ammo jo'jani kuzda sanaydilar degandek, bu jarayonni so'ngiga qadar kuzatishda davom etamiz. Ozodlikning Paxta 2013 deb nomlangan maxsus sahifasiga mana shu jarayonga oid xabarlar, suratlar, videolavhalarni yo'llashingiz mumkin. Buning uchun ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib jo'natishingiz mumkin bo'lgan elektron pochta manzillarimiz, telefon raqamlarimiz, Skype manzillarimizni bilib oling. Yanagi dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da yana onlayn jonli suhbatingizga tayyor. Mavzularimizni yana Ozodlikning internetdagi sahifasidan kuzatib boring.